Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston yil boshidan beri Turkmanistondan 1 milliard 30 million dollarlik gaz sotib olgan. Oq uy Ukrainaga Patriot raketa majmuasini yetkazib beriladi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 15 yashar bolaga qo'pollik qilgan o'z xodimlariga nisbatan qat'iy chora ko'rishni va'da qildi. Toqayevning O'zbekistonga tashrifi dasturi ochiqlandi. AQSh nashrlari prezident Zelenskiy chorshanba kuni Vashingtonga safar qilishi mumkin. Afg'onistonda talabalar universitetga borish imkoniyatidan mosuvo qilindi. Ekonomist nashri Ukrainani yil mamlakati deb e'lon qildi. Demografik chuqur ekspert Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Demografik chuqur. Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyada yangi qurilgan turar joy binolarida sotilmagan kvartiralar ulushi 66%ga yetdi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. RBK ma'lumotiga ko'ra, bu Rossiya zamonaviy uy-joy bozori tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Xo'sh, rossiyaliklar 2022-yilda nega kvartira sotib olmay qo'yishdi? Sabablar ko'p. Birinchisi va eng muhimi demografiya. Bugungi kunda demografik vaziyat o'ta og'ir. Afsuski shunday. Buni tan olishimiz, yodimizda tutishimiz va mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda harakat qilishimiz lozim. Rossiya xalqini asrash bizning eng yuksak milliy ustuvor vazifamizdir. Bu so'zlarni Putin 2021 yil aprelda aytgan. Oradan 9 oy o'tib, u Ukrainada urush boshlab yubordi. Minglab rossiyaliklar frontda o'ldi. 100 minglab odam bosqin boshlanganidan so'ng va safarbarlikdan qochib mamlakatni tark etdi. Biroq urushning demografik oqibatlari hali oldinda. Biz hozir o'tgan yillar ta'sirini kuzatyapmiz. 2022 yil biz uchun bu ma'noda anchagina qayg'uli keldi. 1 million 300 ming bola, ya'ni har bir ayolga 1.144 ta onalik kapitali joriy etilgan 2007 yildan beri bunaqa past ko'rsatkich qayd qilinmagandi. Ammo vaziyat hali bundan battar bo'lishi mumkin. Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014 yilda tug'ilish yuqori bo'lgandi. Salkam 2 million nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Oradan 8 yil o'tib 1 million 300 mingga tushib ketyapti. Guidelar instituti demografi Igoriy Fremov kelasi yili 1990 yillardagi kabi tug'ilish tubi qayd etilishini, 2024 yilda esa 2-chi jahon urushidan beri mutlaq minimum bo'lishini bashorat qilmoqda deya izoh beradi demograf Aleksey Raksha. Eng muhim omil demografik jarlik. Bu 1990 yillardan qolgan meros. Mamlakatda bola tug'adigan yoshdagi ayollar tobora kamaymoqda. Zamonaviy oilalar esa farzand ko'rishni borgan sari kechiktirishyapti. Yuqoridagi raqamlardan ayonki Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. 1996 yilda mamlakat nufusi 148 million edi. 2007 yilgacha nuqul kamaydi. So'ngra davlat onalik kapitalini joriy etgach, aholi soni sekin asta o'sa boshladi. Biroq keyin COVID pandemiyasi boshlandi. Uning ortidan urush. Demograf Aleksey Raksha psixologik shok holatini mart oyida inflyatsiya 10%ga yetishi bilan bog'liq iqtisodiy shokni tilga oladi. Bu degani dekabr oyida 2-chi va 3-chi bolalar tug'ilishi kamayganini ko'ramiz, deydi ekspert. U ko'plab yosh erkaklar Rossiyani tark etganini ham hisobga oladi. Safarbarlik e'lon qilinishi aholining bezovtaligini oshirib yubordi, deydi. Mutaxassisga ko'ra, bu farzand ko'rish uchun juda noqulay shart-sharoit yaratadi. Barcha omillar birgalikda katta minus yaratadi. Yil yakunlariga ko'ra tug'ilish 10%dan ortiq kamayishi mumkin. Demografiya muammolari bartaraf bo'lishi uchun rossiyalik har bir oila 3-4 tadan farzand ko'rishi kerak. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha bosh mutaxassisi Natalya Dal Gushina shunday degan edi. Biroq demograflar bunaqa o'sish bo'lishi uchun shart-sharoit yo'qligini aytishmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. 5 yanvarda men bayramdan keyin sovuqda qishda qahraton qishda qayerga boraman bolalarim bilan mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men yordam qilishlaringizni so'rayman iltimos
Uch yosh farzandi va kasalmand keksa onasi bilan eski yog'och uyda sovuqdan qiynalib yashayotganidan Zimiston o'z blogiga shikoyat qilgan Qashqadaryolik Gulsum Namozova mahalliy rahbarlar bosimiga uchragan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Shortan qo'rg'onchasidagi yog'och uyda ijarada yashovchi Gulsumdan 5 yanvargacha uyni bo'shatib qo'yish talab qilingan.
3 yildan beri hokimligimizga boraman uy joyiga murojaat qilib uy qurilgan Uchastkam bor, uy qurolmayman. 3 marta operatsiya bo'lganman. Bu bolacham ham tug'ma, boshida nuqsoni bilan tug'ilgan. Bunga davolatib turaman. Hozir ham gripp shamollab qolgan bolalarim. Menga shu yordam so'rab chiqsam, shu hokimligimiz tarafdan uyimizda egasiga, shu raisimiz borib, 5-chi chislogacha chiqishimda aytyapti. Bu tumanimizda haqiqat yo'q ekan. Viloyatda bordir. Shu meni shu mutasaddilar ko'rayotgandir. Qashqadaryo viloyatini mutasaddilari ko'rayotgandir.
Gulsum tabiiy gazdan qarzdor bo'lib qolgach, uy gazdan uzilgan. Suyultirilgan gazga esa Gulsumning puli yo'q. Gulsum uyi yog'ochdan bo'lgani sabab uyni o'tin yoki ko'mir bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfi bor. Shu bois uyni qizdirish uchun yagona jihoz bu elektr pechka. Lekin elektr tez-tez o'chishi sabab bu pechkadan ham umid kam. Bolalar ko'rpaga o'ranib sovuqdan jon saqlamoqda. Gulsum turmushidan ajrashgan. U ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining nafaqasiga kun ko'radi.
Inson qadri deydi, qayerga qarayapti? Prezidentimiz televizorda nima deydi? Yolg'iz onalarga yordam qil, nogironlarga yordam qil. Inson qadri, haqiqat bormi bu O'zbekistonda? Hech topolmayapman, sabr deyam, shukr qilish deyam, chegarasi bordir. Menga rahmi kelmasin, mana shu 3 kunlik bolachalarimga rahim qilsa, ularda ham bola bordir. Respublikamizdagilar ko'rayotgandir, shu mutasaddilar. Nimaga chiqib ketadi bular kutish zaliga chiqardi deydi hokimligimiz. 5 yanvarda men bayramdan keyin sovuqda qishda qahraton qishda qayerga boraman bolalarim bilan mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men yordam qilishlaringizni so'rayman iltimos
Efirda Zimiston o'z xabarlari Gulsum Namozova elektr va tibbiy gaz muammosidan shikoyat qilgani sabab bosimga uchragan birinchi fuqaro emas. O'tgan hafta farg'onalik bloger Olimjon Haydarov Albus zavodi ishchilarining gaz va elektr borasidagi muammolarini yoritgani sabab sudlandi. Dastlab Albus zavodining norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi. Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan, shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan.
А где они эти правила, которые были нарушены? Если за правила считать, значит, заявления, которые должны подать были для митингов, а где вы видели, сколько народу подает, значит, заявление о проведении митингов, причем у них справедливые достаточно требования, но при этом никто не разрешает никому производить митингов.
Шахиня Королева тахаллусы билан фаолият юритиб келган блогер ва жамоат фаоли Шахида Саломова хам Бухародаги аҳолининг газ ва светдан норозилигини ёритгач босимга учрагани айтилмоқда.
Эртаги кеча мен 2 телефонимни ўчиришди, интернетимни полностью узиб ўчириб қўйишди. Ҳозир ўзимга бошқа номер бориб олиб келгудим кундузи дедилар. У эшигим олдида ҳозир 10 одам тақиллатиб турибди дедилар. Полицияла, милиция, ГУВДЧла и участковой ҳам бор маҳалладан ҳам.
18 декабр куни Тошкентда хибсга олингани айтилаётган Шахиня Королева 2 кундан бери на адвокатлари ва на оиласи билан учраштирилган.
Аями кўрсатмаяпти умуман улар. Биз ўша 18-чи кечқурундан бери улар билан нима бўлди, қаттилар, соғликлари қайси, анунда биз тушунмаймиз, билмаймиз. Мен тушунмайман и адвокат берсаган адвокатни қўймаяпти. Яна энг ёмон нарсасики бугун эрталаб шу следователь Таджваев bu etiptilerki, biz de dejurnal advokat bilan kirib ketdik-ku, dosledovanie qildik-ku, arest berildi. Mnenie presechenie, da, shunaqa debdi. Keyin bu hayron advokatimiz, lekin men advokat ofitsialni san bilasan, mana nomer telefonim bor, men kecha keldim. Endi bu Tajibayev bizga shunaqa deb aytdi, biz tushunmaymiz, nima bo'layotganini umuman hech kim bilmayapti. Shunisi eng yomon narsa. Chunki bizda do'stlik yo'q. Ayamlarga hech kim bormagan, ko'rmagan tillarda biz men bilmayman, hozir hayotmili yo'qmi, tushunasizmi? Ayamni ikkita xronik kasalliklari bor. Diabet bilan astmalar bor. Insulina zavisiy, nebulizer degan mashina bor. Uni har 3 soat nafas olishlari kerak, yo'q. Bu mashinalari yo'q hozir yonlarda. Qanaq qilib hozir hayotlar ayam, qanaq qilib o'zlarini ushlayotdilar? Men tushunaman, это невозможно, чтобы человек был в полном здравии сейчас.
Muammolarni aytganlar bosimga uchratganiga qarshi tarmoqlarda norozilik ham kuchaygan. O'nlab Facebook foydalanuvchilari o'z noroziligini fikr politsiyasi deb nomlagan hashtag orqali namoyish qilishmoqda. Tarmoqlarda kuchaygan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini olib borayotgani kuzatilmoqda. Xabarlarga ko'ra 50 ga yaqin shirkat rahbariga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uy-joy fondi inspeksiyasi tomonidan ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi jami 1000 ga yaqin boshqaruv organlari faoliyati o'rganilgan. Unda 250 ta uy-joy mulkdorlar shirkatlari tomonidan 20 milliard so'm mablag'larini talon-taroj qilgani aniqlangan. O'tgan hafta bir necha mulozim hibsga olindi. Yana bir qanchasiga jinoyat ishi ochildi. Hozircha jazolanayotgan mulozimlarning aniq soni ma'lum emas.
Muammoga yechim kimnidir qamash yoki kimnidir jazolash emas. Ayni bugungi vaqtda aynan bizga bugungi vaqtda muammoga yechim elektr energiyasini ta'minlab berish, o'sha korrupsion holatlarni yoki ishiga bo'lgan sovuqqonlik holatlarni oldindanroq nazorat qilganda edi, bugun mana bu holatlar bo'lmasdi. Bugungi mana bularga jinoiy ish ochilish yoki qanaqadir qamoq ehtiyot choralari qo'yish bo'lmasdi.
Hozirgacha energetika inqirozi sabab hayfsan olgan hukumatning eng katta mulozimi bosh vazir o'rinbosari Ochilbay Ramatovdir. Ammo Ramatov hukumatda energetika emas, balki transport sohasiga mas'ul. Ramatov bundan avval Sardoba suv ombori hamda Yunusobod metrosining o'pirilishi sabab hayfsan olgan edi. Ammo hozirgacha bu uning hukumatdagi mavqeyiga ta'sir qilmagan. Hozirgacha biror mulozim hayfsanlar ortidan iste'foga chiqarilgani ma'lum emas. Shu bois prezident va uning administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning asosan o'rta bo'g'in amaldorlarni namoyishkorona jazolash kampaniyasi tarmoqlarda zaharxanda qilinmoqda.
Hokimiyatning 7 rahbarga hayfsan berishi bilan lab bo'yashi yoki qosh terishi gaz va elektr yo'qligidan sabr kosasi to'lgan xalqni qoniqtirmaydi. Hokimiyat gazni chetga sotmayapmiz deyapti. Turkmanistondan gaz sotib olayotganini aytayapti. Lekin Rossiyaning Lukoil kompaniyasi bilan tuzilgan kontraktchi unga amal qilyaptimi yoki o'zimizning gaz uchun ularga yana qarz bo'lib pul to'layaptimi?
Mamlakatda avjiga chiqqan energetik inqiroz va jamoatchilikning keskin tanqidi fonida prezident Shavkat Mirziyoyev 20 dekabr kuni parlament va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Mirziyoyev o'z nutqida energetik bo'hronga xuddi o'tgan yillardagi kabi mamlakatdagi infratuzilmaning eskirgani va aholi sonining ko'payganini sabab qilib keltirdi. Prezidentga ko'ra, sanoat ishlab chiqarish hajmining oshgani ham energiya taqchilligiga sabab bo'lmoqda. U mamlakat energetika infratuzilmasini yangilash uchun 25-30 milliard investitsiya kerakligini aytdi. Ammo o'tgan 6 yilda sohaga kiritilgan milliardlab dollar investitsiyalar qayerga sarflangani haqida lol-mim demadi. Ayni paytda Mirziyoyev gaz qazib chiqarishga ilgari berilgan barcha litsenziyalar qayta ko'rib chiqilishini ta'kidladi. Ammo bu gaz konlarini milliylashtirilishini anglatadimi yo'qmi ma'lum emas.
Ko'p yillar davomida yangi gaz konlariga investitsiya kiritilmagani, elektr va gaz tarmoqlarini modernizatsiya qilinmaganligi ham ayni haqiqat. Hatto mana shu tizimda aniq hisob-kitob yo'qligi, katta yo'qotishlar oddiy holga aylanib qolgan edi. Shu bilan birga bu raqamni ham hamma senator deputat faollarimiz, ayniqsa mahalla raislarimiz yozib olsa yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga so'nggi 6 yilda aholimiz 13%ga o'sdi. 13%ga. Bu juda katta raqam. Sanoat korxonalari 2 baravarga ko'paydi. 45 mingdan 100 mingtaga ko'paydi. Natijada elektr energiyasi talab kamida 35% oshdi va yildan yilga ko'payib bormoqda.
Mirziyoyev energetika sohasida amalga oshirilgan ishlarni sanarkan, Buxoro, Namangan va Xorazmda quvvati 500 megavatli yana 3 ta quyosh stansiyalarini qurish harakatlari ketayotganini ta'kidladi. Shu paytgacha hukumat energetik bo'hrondan chiqish uchun bir qancha choralarni e'lon qildi. 12 dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tguncha O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1.5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Shuningdek, rasmiylar Qirg'izistondan qarzga elektr energiyasi ham olinganini ma'lum qilishdi. Biroq Zimiston o'z blogiga kelayotgan murojaatlarga qaraganda mamlakatdagi energetik vaziyat yaxshilanganicha yo'q.
Eng balami shu mana xullas. Ovqat ham pishirib bo'lmaydi bunda.
Prezident Mirziyoyev gaz svet muammosini yechish uchun hukumat oldiga aniq muhlat qo'ygani yo'q. Vaholanki u 2016 yil dekabridagi ilk prezident saylov oldi kampaniyasida aholining gaz va svet muammosini hal qilishga va'da bergan edi. O'tgan 6 yilda muammo nafaqat yechilmadi, balki O'zbekiston ikkita yirik energetika inqirozini boshdan kechirdi. Joylarda odamlar vaziyat yildan-yilga og'irlashib borayotganini aytishadi. Ayni paytda mamlakatda energetik bo'hron davom etarkan fojiali hodisalar soni ham ortmoqda. 19 dekabr kuni Andijon shahri Navoiy shoh ko'chasida portlash sodir bo'ldi.
Uni tepasi ekanmi?
Gazdan bo'ldi.
Hariga boyalarda svet bor.
Hodisa Navoiy shoh ko'chasi Neft Trest bekati yonidagi yangi qurilgan domning 8-chi qavatida yuz bergan. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, portlashga gaz chaqnashi sabab bo'lgan. Hodisa oqibatida 2 kishi jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan. Hodisa bo'yicha tegishli organlar tekshiruv olib bormoqda. Mamlakatda kuzatilayotgan energetik bo'hron yo'l transport hodisalari soni ortishiga ham sabab bo'lmoqda. 19 dekabr kuni soat 7:30 da Surxondaryo viloyati Termiz tumanida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi vafot etdi. 4 kishi jarohatlanib, shifoxonaga yotqizildi. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisaga elektr tarmoqlarida uzilish bo'lgani ortidan svetofor ishlamay qolgani sabab bo'lgan.
Maydon qayrilganimda o'ta qalin tuman bor ekan, shu yo'lni ko'rmay qolib, shu yonboshqa chekalar boshqaruvda yo'qotib, mashina zakanga tushib ketdi.
Mamlakatda kuzatilayotgan qalin tumanli ob-havo ham avariyalar soni ortishiga sabab bo'lmoqda. Andijon shahrixon yo'lida ham quyuq tuman tushgani va yo'l muzlagani oqibatida 8 ta mashina to'qnashib ketgan. 2 ta mashina jiddiy shikastlangan. Qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagani xabar qilindi. Bu esa Toshkent shahri poytaxtning Yashnobod tumani hududida joylashgan Toshkent tibbiyot instituti binosida elektr yo'qligi haqida tarmoqlarda videolar tarqaldi. Tasvirlarda kasalxonaning qorong'i xonalari aks etgan. Videoda sham ko'targan hamshira telefon chirog'i yorug'ida bemor bilan gaplashayotgan shifokor, qorong'uda ukol olayotgan bemor tasvirlangan. Hududiy elektr tarmoqlari Toshkent shahar filiali rahbariyati vaziyatni tasdiqlab, voqea 18 dekabr kuni sodir bo'lganini bildirdi. Rasmiy xabarga ko'ra, avariyaga sabab bo'lgan nosozlik tezkorlik bilan ta'mirlangan va shu kunning o'zidayoq shifoxona binosi elektr bilan ta'minlangan. Xabarda shifoxonada necha soat elektr bo'lmaganiga oydinlik kiritilmagan.
Oylilar ichi oylilar. Men alqon berganman, kim berish kerak? Yurishni oldiroq qo'l qo'yib berganman. Qisqa betli mo'lasi oylilar.
Xudo xolasa.
Hammasi qo'l qo'yib bergan.
Yurdim, xudo xolasa.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov mamlakatda energetik bo'hron kuzatilayotgan bir paytda yangi tashabbus bilan chiqdi. Abdurahmonov hokimlikka yordam so'rab murojaat qilgan kam ta'minlangan oilalarga quyosh paneli berishni taklif qildi. Andijonda moddiy yordam so'rab murojaat qilayotgan fuqarolarning aksari elektr energiyasidan qarzdorlik sabab yordam so'rayotgani qayd qilingan. Hokimlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, quyosh panellari temir daftar ro'yxatida bo'lgan aholiga beriladi. Hokimlik bu rejasining aniq sanasini aytmagan.
Nima bo'lyapti? Kuz qish, gazing nima bo'lyapti? Ko'mirning nima bo'lyapti? Elektrining nima bo'lyapti? Svetning nima bo'lyapti deb hammalarga gaplashib, xonobodgacha bordim. Endi qaytishda shu odamlarni menga to'plab bergin, shu prezidentni nomidan berib ketay. Topshirib berganda o'zing qaragin hammasiga degandi. Desa mana 124 odamdan hozir 45 tasini yig'ib olasiz deyapti.
Sizchi, siz qanday yashayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kichikcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Onasi bexabar. Senat raisining xizmat uyini o'g'ri urdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga tegishli xonadonda shu yilning 25-noyabr kuni 12,500 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'i yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Dormondagi davlat va hukumat mulozimlarining maxsus qo'riqlanuvi uchun Norboyevaga tegishli xizmat uyida uning qizi Nilufarxon Kamalova oilasi bilan istiqomat qilib kelgan. 25-noyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga mazkur xonadon servantidagi choynak ichiga yashirilgan 12,500 AQSh dollari miqdorida pul mablag'i yo'qolgani borasida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'irlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Dastlab gumondor tariqasida 2 nafar ayol hibsga olingan. Senat matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan, ammo Senat raisining hodisadan xabari yo'qligini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbekistonda davlat xizmatchilarining xizmat uylaridan foydalanishga doir biron normativ hujjat yoki reglament qoidalarini ochiq manbalardan topa olmadi. Senat ham nima uchun Senat raisining uyida uning qizi oilasi bilan yashab kelayotganiga izoh bergani yo'q. Senat raisi xonadonidagi o'g'rilik bo'yicha mazkur xonadonda enaga bo'lib ishlab kelgan 1985-yilda tug'ilgan DT ismli shaxs gumondor tariqasida hibsga olinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi sudyasi Kokeyevning 2-dekabr tungi soat 23:45 qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimiga ko'ra, gumondor tergov organi tomonidan 2-dekabr kuni soat 23:10 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi asosida hibsga olingan, ya'ni qamoq qolingan vaqt bilan ehtiyot chorasini tayinlash o'rtasidagi farq 30 minutni tashkil qiladi. Sud ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilab, gumondor O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, sudyalar ish soati 9:00 dan 18:00 gacha etib belgilangan. Biroq alohida kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina tunda ham qamoqqa sanksiya olish mumkin bo'ladi. Gumonlanuvchi DT dastlabki surishtiruv jarayonida tergov organi tomonidan qiynoqqa solingani va ruhiy bosimlar ostida qolganini iddao qiladi. Gumonlanuvchining ta'kidlashicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 4-qavatida joylashgan tergov izolyatorida unga nisbatan jismoniy qiynoqlar ham sodir etilgan. O'zining iddao qilishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni do'pposlashgan, unga turli og'ir jismoniy mashqlar bajarishni yuklashgan. "So'ng kiyimlaringni yechasan, yalang'och holda suratga olib, eringa yuboramiz" deyishdi, deydi prokuraturaga yozgan Ozodlikda nusxasi mavjud shikoyatida DT. Shikoyatda jismoniy va ruhiy bosimlar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari Dilmurod Begzod tomonidan sodir etilgani iddao qilinadi. Mazkur hodisa haqida dastlab huquq himoyachisi va jurnalist Abdurahmon Tashanov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirgan. So'ng mazkur postga iqtibosan mamlakatdagi yetakchi internet nashrlari voqeani keng yoritdi. Hodisaning keyingi tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Senat raisi Tanzila Norboyeva qizining xonadonida sodir bo'lgan insidentdan bexabar bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi shov-shuvlardan so'ng jabrlanuvchi Nilufarxon Kamalova o'z arizasini qaytarib olgan. Shuningdek, gumonlanuvchi DT ozodlikka chiqarilib, jinoyat ishini yopish borasida protsessual harakatlar olib borilmoqda. Human News internet nashriga maxsus intervyu bergan jabrlanuvchi Nilufar Kamalova o'zining mustaqil shaxs ekani va fuqarolik huquqlari doirasida o'g'rilik uchun shikoyat qilgani, o'zining senat raisi bo'lgan onasi bu hodisadan xabarsiz ekanini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardorlar kelishuvi gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari, prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana ikkita tuman gaz idorasining ikki nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi. Ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan Ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, videoselektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Umrzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan Hududgaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishan band qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14 dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi post.
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston yil boshidan beri Turkmanistondan 1 milliard 30 million dollarlik gaz sotib olgan. Oq uy Ukrainaga Patriot raketa majmuasini yetkazib beriladi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 15 yashar bolaga qo'pollik qilgan o'z xodimlariga nisbatan qat'iy chora ko'rishni va'da qildi. Toqayevning O'zbekistonga tashrifi dasturi ochiqlandi. AQSh nashrlari prezident Zelenskiy chorshanba kuni Vashingtonga safar qilishi mumkin. Afg'onistonda talabalar universitetga borish imkoniyatidan mosuvo qilindi. Ekonomist nashri Ukrainani yil mamlakati deb e'lon qildi. Demografik chuqur ekspert Rossiya aholisi Salla qachon ko'paymay qo'ygan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'iga bordi. Rossiyaning Belgrad shahri Haymsdan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Zelenskiy Gruziya rasmiylarini mamlakatning qamoqdagi sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini ozod qilishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Lukashenkoga Ukrainadagi urushga sherik bo'lish oqibatlarini ko'rsatib qo'yamiz dedi. Ukraina urushining 300-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Зараз подякував тим, кого з нами немає.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning 300-chi kuni shiddatli janglar ketayotgan Bakhmut shahriga yetib keldi va shahar himoyachilariga mukofotlarni topshirdi deb xabar berdi Suspilna nashri.
Menimcha Bakhmut qahramonlari har bir odam oladigan narsani olishga haqli. Men ularning bolalari, oilasi issiqda yaxshi hayot kechirishini, sog'-salomat bo'lishini istayman. Yana doim yorug' bo'lishini istayman. Ammo hozir shunday og'ir vaziyat. Chiroq goh bor, goh yo'q. Eng muhimi ko'ngil yorug' bo'lsin.
To'yeta nima? Buni shu sitlo bo'l ofsaredi.
Prezidentning frontga borishi oldindan rejalashtirilmagan va e'lon qilinmagan. Zelenskiyning matbuot kotibi Sergey Nikiforov Suspilnik nashriga bergan izohida prezident Bakhmutdagi frontga borib, jangchilarni nishon va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlaganini aytdi. Shuningdek u Zelenskiy Bakhmutdan Kiyevga qaytib kelganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari rus armiyasi Bakhmutni allaqachon egallab olgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi rad etib, Ukraina qo'shinlari ruslarning barcha hujumlarini qaytarganini ta'kidladi. Bakhmut hozirda butun frontning eng qaynoq nuqtasidir. Rossiya qo'shinlari shu yilning may oyidan beri shaharni egallashga urinib ko'rmoqda. Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Shebekina shahridagi podstantsiyadagi yong'indan keyin elektr ta'minotida uzilish bo'lgani haqida ma'lum qildi. Yong'in Ukraina tomonidan otilgan raketa portlashidan so'ng chiqqan bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi ijtimoiy tarmoqlardagi guvohlarning videolarini o'rganib, raketalarning ba'zilari tushgan joyining geolokatsiyasini aniqladi. Bu shahardagi Nijigol daryosining qarama-qarshi qirg'og'ida joylashgan Shebekina elektr podstantsiyasi. Mahalliy Telegram kanallarining xabar berishicha, daryoning narigi tomonida sobiq kimyo zavodi hududida yana bir raketa portlagan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Mash Telegram kanaliga ko'ra, Amerikaning HIMARS qurilmalaridan Shebekina tomon 10 ta raketa uchirilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida 19-dekabr kuni Eronning 30 ta droni urib tushirilganini aytdi. Avvalroq Ukraina armiyasi qo'mondonligi havo hujumidan mudofaa tizimlari 28 ta drondan 23 tasini urib tushirganini ma'lum qilgan edi.
30 shahidov zbito. Непоганий результат.
30 та шахет дронлари уриб тушрилди. Бу яхши натижа. Мен барча учувчиларимиз ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими ва мобил ўт ўчириш гуруҳларига Украина осмонини муносиб ҳимоя қилганликлари учун миннатдорлик билдираман.
Бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність.
Bu Rossiyaning 6 kun ichida amalga oshirgan 3-chi havo hujumi bo'ldi. Rus armiyasi oktyabr oyidan beri Ukraina energiya inshootlarini nishonga olib keladi. 2-chi jahon urushidan keyin Yevropada bo'layotgan va 10 oydan beri davom etayotgan eng yirik mojaro 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab odamlarni qochqinga, ko'plab shaharlarni esa vayronaga aylantirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida shuningdek Gruziya rasmiylarini mamlakatning qamoqdagi sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini ozod qilishga chaqirdi.
І хочу звернутися зараз до усіх наших друзів і просто сумлінних людей в Грузії. Певно, всі
Men hozir Gruziyadagi barcha do'stlarimizga va vijdonli odamlarga murojaat qilmoqchiman. Hozir hamma Mikhail Saakashvilining sog'lig'idan boxabar bo'lsa kerak. Men Gruziya xalqiga, Gruziya hukumatiga shunday murojaat qilaman. Rahim shafqat ko'rsatish kerak. Ayniqsa Rojdestvo arafasida Mikhail Saakashvili bilan sodir bo'layotgan narsalar shafqatsizlik. Bu Gruziyaga yarashmaydi. Buni to'xtatish va uning hayotini saqlab qolish kerak. Saakashvilini Ukrainadagi klinikalardan biriga yoki boshqa bir Yevropa davlatiga yoki Amerikaga ko'chirish kerak. Bu xayrli ishni qilish vaqti keldi.
Ukraina, inshu yevropeyskoy krayiny, Ameriki. Same час зробити цей добрий крок.
Саакашвили Грузияны 2004-13 yillarda demokrat islohotchi sifatida boshqargan. Саакашвили vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblangan. Hozirda 6 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Bu ayblovni Saakashvilining o'zi va uning tarafdorlari siyosiy maqsadlar bilan bog'liq deb rad etib keladi. Rossiya hech kimni o'zlashtirib olish niyatida emas. Vladimir Putin bu haqda dushanba kuni Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan tashkil qilingan qo'shma matbuot anjumanida gapirdi. Putin Rossiya hech kimni o'ziga singdirib olishni rejalashtirmaganini ta'kidlar ekan, bu dushmanlarning Rossiya va Belarus o'rtasidagi integratsiyalashuvni to'xtatishga urinishlari deb atadi.
Люди просто эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чём они говорят, либо специально говорят.
Tashqaridan turib gapirayotgan o'sha vijdonsiz tanqidchilar yo nima haqida gapirayotganini o'zlari ham tushunmaydi yoki ataylab mavzuni yaxshi bilmaydigan odamlarni chalg'itish uchun gapiradi. Gap o'ziga singdirishda emas, gap iqtisodiy munosabatlarni kelishib olishda. Xuddi boshqa ko'plab integratsion birlashmalarda bo'lgani kabi, qolgan hammasi aslida safsata, bo'lmagan gap. Bu dushmanlarimizning Belarus bilan integratsiya jarayonimizni to'xtatishga qaratilgan urinishlari. Ular buni jahon bozorlarida o'zlari uchun samarali va xavfli raqobatchilar paydo bo'lmasligi uchun qilishmoqda.
Effektivnih i opasnih dla nikh konkurentov. Конкурентов на мировых рынках. Вот и все.
AQSh davlat kotibi departamenti matbuot kotibi Ned Price Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Moskva hech kimni o'ziga singdirishni istamasligi haqidagi bayonotiga hasb ushlashga urinish yana bir paradoks sifatida qarash kerak dedi. Matbuot anjumanida so'zlagan Price Washington Belarus Putinga urushda yordam beradimi yoki yo'q buni diqqat bilan kuzatishda davom etishni va agar bu sodir bo'lsa tegishli javob berishini aytdi.
Whether Belarus provides additional support.
Belarus Putinning Ukrainadagi urushiga qo'shimcha yordam beradimi yoki yo'q buni juda katta e'tibor bilan kuzatyapmiz va agar bunga qandaydir intilishni ko'rsak, bunga munosib javob beramiz va Lukashenko rejimiga Putinning Ukrainadagi urushida sherik bo'lish oqibatlarini ko'rsatib qo'yamiz.
Vladimir Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan Minskda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiya hech kimni o'zlashtirishni istamasligini va bu dushmanlarning Rossiya va Belarus integratsiyalashuvini to'xtatishga urinishi ekanligini ta'kidladi. Finlandiya prezidenti Sauli Niinistyo 19 dekabrdagi chiqishida G'arb Ukrainani to'liq tinchlikka erishgunicha qo'llab-quvvatlashi kerakligini aytdi. Shu bois Helsinki Kiyevga berish uchun yangi harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. Ayni chog'da Sauli Niinistyo bu tinchlik qachon kelishini bilmasligini ta'kidladi, deya xabar bermoqda Finlandiyaning Yle nashri. Shuningdek, Niinistyo Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Rossiyaga xavfsizlik kafolatlari berish g'oyasini rad etgan. Kafolatlar kimgadir kerak bo'lsa, avvalo Rossiyaga qo'shni mamlakatlarga kerak. Rossiya o'z qo'shinlarining xavfsizligiga kafolat bergan taqdirdagina o'zi shunaqa kafolatlar olishga haqli bo'ladi, deb ta'kidlagan Finlandiya prezidenti. Vladimir Putin Federal xavfsizlik xizmatiga chet eldan kelayotgan xavf-xatarlar oldini olish va mamlakatdagi sotqinlarni aniqlash uchun Rossiya fuqarolari hamda mamlakat chegaralari ustidan nazoratni kuchaytirishni buyurdi. Rossiyada 20-dekabr xavfsizlik xizmati kuni nishonlanadi. Shu sanaga bag'ishlangan nutqida Putin paydo bo'layotgan yangi tahdidlar razvedka faoliyatini kuchaytirish zaruratini oshirayotganini ta'kidladi.
Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ.
Chegara xizmati va federal xavfsizlik xizmati nazoratni kuchaytirishi kerak. Davlat chegarasi mamlakat xavfsizligini ta'minlashning eng muhim omili. Shunday ekan, chegaramizni ixtiyorimizdagi barcha mavjud kuch va vositalar, maxsus bo'linmalar bilan himoya qilish, chegarani buzishga bo'lgan har qanday urinishlarning oldini olish zarur.
Putin federal xavfsizlik xizmatiga jamiyat ustidan nazoratni kuchaytirishda operativ, texnik va kadrlar zaxirasidan maksimal darajada foydalanishga ko'rsatma berdi. Sovet davridagi KGBning davomchisi bo'lgan Federal xavfsizlik xizmati allaqachon Rossiyada keng qamrovli kuzatuv va senzura apparati sifatida faoliyat yuritib keladi. Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasiga xavfsizlik xizmatining katta qismi jalb qilingan.
Со своей стороны, будем и дальше укреплять новые подразделения, современные техники.
Endi kontrrazvedka idoralari va harbiy razvedkadan maksimal darajada o'zini ko'rsatish, kuch tuzilmalarini jamlash talab etiladi. Xorijiy maxsus xizmatlarning harakatlariga chek qo'yish, sotqinlar, josuslar va sabotajchilarni tezda aniqlash kerak.
Зарубежных спецслужб оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.
Putinning ittifoqchisi deb qaraladigan Aleksandr Bortnikov rahbarligidagi Federal xavfsizlik xizmati endilikda ommaviy yig'ilishlar, strategik obyektlar va energetika infratuzilmasi ustidan nazoratni kuchaytiradi. Xabaringiz bor, kecha xabar berganimizdek, Rossiya ommaviy axborot vositalari mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya bo'linmalarining oldingi marralariga, ya'ni maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotgan hududga ishchi tashrifi videosini yoyinlagan edi. Ammo GeoConfirmit loyihasi volontyorlari bu marralar front chizig'idan 75 km ichkarida ekanligini aniqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida aytilishicha, Shoygu qo'shinlar joylashgan hududlar uzra parvoz qilib, maxsus harbiy amaliyot zonasidagi Rossiya bo'linmalarining oldingi marralarini tekshirgan. Videoda vazir vertolyot darchasidan okoplarni ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Twitterdagi Glasses Gone Nickli foydalanuvchi hamda GeoConfirmit loyihasi volontyorlari Shoygu aylanib chiqqan hudud geolokatsiyasini aniqlashdi. Ma'lum bo'ldiki, bu joylar Qrimda, Armiyansk aholi maskani yaqinida, ya'ni Ukrainaning eng yaqin marralaridan 80 km berida ekan. Ushbu okoplar chizig'i haqida ilk bor 9-noyabr kuni tadqiqotchi Benjamin Pittet ma'lum qilgan edi. Bu okoplarni Planet.com'ning sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlardan ko'rib qolgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning 2022-23 yillar qishki mavsumini boshlab berishga professor Xidirnazar Allaqulovni taklif qildim. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin. Domla, salomatmisiz?
Juda yaxshiman, o'zingiz qalay?
Rahmat. Rahmat.
Aytuvdingizki, mehnat ta'tiliga ketyapman deb, qayerlarda bo'ldingiz? Siz bo'lgan joylarda elektr energiya ta'minoti, gaz ta'minoti qanday ekan?
O'shda bo'ldim, o'shda. O'shda tug'ilib o'sgan yurtimda bo'ldim. Svet bor, gaz bor. Har holda shaharda bor. Ba'zi mahallalarda 1-2 soatga o'chgani ham bo'ldi, lekin butun Qirg'iziston bo'yicha bir to'liq ma'lumot berishga tayyor emasman. Ataylab o'rgangarim yo'q, lekin o'shda elektr quvvati bor, gaz bor edi. Keling, hozir teskari intervyu bo'lib qolmasin, agar qo'yib bersam, siz mendan intervyu olishni boshlayapsiz. Xo'p, domla, ko'rsatuvimizning qishki mavsumi 1-soni mavzuini prezident Mirziyoyev belgilab berdi. 20-dekabr kuni O'zbekiston rahbari Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Prezident nutqi qariyb 2,5 soat davom etdi. Domla, siz bilan suhbatni prezident nutqi yakuniga yetganidan so'ng bir necha soat o'tib yozib olyapmiz. Bu qisqa vaqt ichida nutqni detallashtirib o'rganish imkonsiz. Hozircha umumiy taassurotlar haqida gapirish mumkin. Sizning umumiy taassurotingiz qanday bu nutqdan, murojaatdan?
Birinchidan, mana insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Insonga e'tibor avvalo uning huquqlari va erkinliklari ta'minlanishidan boshlanadi. Prezidentning bu murojaatida insonning huquq erkinliklari haqida lom-lim deyilmadi. Prezident ko'proq xo'jalik sohasida iqtisod, umuman moddiylik tomondan ko'proq gapirdi. Men shunday xulosaga keldimki, bu murojaatning aksariyati aslida bosh vazir aytadigan gaplari. Qani prezidentning siyosati, qani bu boradagi uning fikrlari degan men shunday xulosaga kelib qo'ydim.
Bitta narsa, endi domla, huquq va erkinliklar haqida gapirilmadi deyish menimcha adolatdan bo'lmaydi. Agar prezidentni tili bilan aytadigan bo'lsak, huquq va erkinliklar haqida gapirildi, asosan shu tadbirkorning huquq va erkinliklari haqida gapirdi. Endi u ham inson.
Tadbirkori to'g'ri. Tadbirkorlarga to'ppa to'g'ri siz aytayotganday mana soliq imtiyozlari berish jihatidan, mana bu jihatdan gapirdi. Avvalo men mana O'zbekistonni shunday tasavvur qilamanki, 36 milliondan ortiq mana aholi dedi. So'nggi 6 yilda aholi 13%ga ortdi dedi prezident. Lekin men O'zbekiston aholisini shunday tasavvur qilamanki, mana prezident nutqini murojaatining yakunida nihoyatda ko'p tinchlik, osoyishtalikka alohida urg'u berib gapirdi. Lekin tinchlik mana qush qafasda saqlanganda ham yoki mana hayvonot bog'ida hayvonlar asraladi. Avlar ham tinch. Mening fikrimcha o'zbek xalqi mana shunday holatda turibdi. Uning erkinliklari, huquqlari qani gapirilganligi? Nega prezident masalan siyosiy islohotlar haqida lom-lim demadi? Konstitutsiya haqida gapirib ketdi. Xo'p, konstitutsiyada qani u? Qayerga xalqqa erkinlik berishini, huquqlarini tushunsiz ta'minlanish haqida gapirmadik-ku? Men shu munosabat bilan aytmoqchiman. Men konstitutsiyani mana referendumga chiqaramiz deyapti. Men aytmoqchimanki, oldin mamlakatda harakat qilib kelayotgan, ro'yxatdan o'tishga, tashkil topishga harakat qilib kelayotgan mustaqil muxolifatdagi partiyaga yo'l berish kerak.
Undan keyin konstitutsiya masalasini, referendum masalasini, domla, konstitutsiya masalasini, referendum masalasini alohida gaplashaylik. Endi masalan, sizni suhbatga chaqirar ekanman, siz gapirishni boshlar ekansiz, Qidirnazar Aloqulov hozir tanqid qiladi deb avvaldanoq hamma biladi. Nahotki prezident 2,5 soat gapirar ekan faqat tanqidiy nuqtai nazardan yondoshdingiz, bir maqtaydigan, tan beradigan gap bo'lmadimi?
Bor. Masalan, prezident mana birinchi yo'nalishini ayta turib, ma'muriy islohotlar haqida gapirdi. Va 61 ta vazirlikni 28 taga kamaytiramiz, davlat xizmatchilarini 30-35%ga qisqartiramiz dedi. Bu mana bu yaxshi gaplar, lekin prezident aytayaptiki, biz mana hokimlarni mana markazda ishlaganlardan olib borib qo'yamiz bundan keyin ham deyapti. Endi men mana shu yerga o'ylab qoldim. Yaxshi. Vazirliklarni qisqartirish, mana davlat byudjeti hisobidan davlat xizmatchilarini hissasini 30-35%ga qisqartirish, bu yaxshi. Prezident aytayaptiki, mana shu rahbarlarni, hokim vazirlarni tarbiyalash qiyin bo'lyapti deyapti. Men aytgan bo'lardim.
Tushundim domla. Tushundim domla. Dastlabki savolim bir umumiy ta'sirot to'g'risida edi. Umumiy ta'sirotingizni bildik. Keling endi prezidentni o'sha qariyb 2.5 soatlik murojaati davomida yangragan ba'zi fikrlarga alohida to'xtalaylik. O'sha murojaati davomida prezident ma'muriy islohotlar hozirgina siz aytganingizdek, davlat boshqaruvi islohoti, inson huquq va erkinliklari himoyasi, ta'lim va tarbiya kabi qator masalalarga batafsil to'xtalib, 23 yilda qilinajak ishlar haqida gapirdi. Ayni paytda O'zbekiston xalqi intiqib kutayotgan birdan bir masala energiya ta'minoti masalasidir. Biroq prezident bu masalaga o'z murojaatida juda kech, nutqi boshlanganidan qariyb 1 soat 40 daqiqa o'tgach to'xtaldi.
Xalqimiz ham, tadbirkorlar va investorlar ham bizdan dolzarb masala bo'lgan energetika sohasida aniq yechimlar kutayotgani sir emas, hammamiz bilib, men o'zim ham buni juda ko'p shug'ullanaman. Albatta, energetika bo'yicha aniq rejalarni aytinglar deyapti. Ochiq aytish kerak, energetika sohasida muammolar bugun paydo bo'lgani yo'q. Hammamiz buni juda yaxshi bilamiz. Ko'p yillar davomida yangi gaz konlariga investitsiya kiritilmagani, elektr va gaz tarmoqlarini modernizatsiya qilinmaganligi ham ayni haqiqat.
Domla, energetika infrastrukturasi eskirib ketgani to'g'risida birinchi marta aytilayotgani yo'q. Sizda prezidentning bugungi nutqi kelasi yil qishida odamlar sovqatmas ekan degan fikr paydo qila oldimi, yo'qmi?
Yo'q. Mana keling, prezidentning o'zining nutqidan men javob beray. Prezident aytayaptiki, biz energetika sohasiga 25-30 milliard dollar kiritishimiz kerak deyapti. So'nggi deyapti, 3 yilda 8 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya kirdi deyapti. Shu hisobdan agar prezident aytayotgan raqamlar haqiqatdan ham real bo'lib, qog'ozda bo'lmasdan amalda shunday bo'lgan deb tasavvur qilsak, yana energetika sohasini o'nglash uchun 25-30 milliard dollar hozirgi tempdagi suratdagi investitsiya uchun 10-12 yil kerak bo'ladi. Xo'p.
10-12 yil odamlar yana 10-12 yil sovqatadimi?
Ha, endi prezident shunday deyapti. Energetika sohasiga bizga deyapti 25-30 milliard dollar investitsiya kerak deyapti. A demak, o'ngarish uchun shuncha investitsiyani agar ilgariki tempda bo'lsa 10-12 yil kerak bo'lar ekan. Demak, xalq aholi 10-12 yil energetika sohasini o'ngarishni kutish kerak ekan.
Yo, mana siz iqtisodsiz domla. Boshqa bir yo'li bormi, yo'qmi? Mana sizni energetika vaziri etib tayinladi deylik.
Yo'li bor, nega yo'li yo'q?
Nima?
Qanaqa yo'l? Prezidentning o'zi aytayapti. Investitsiya alohida urg'u beryaptiki xususiy investitsiyaga. Endi birdan bir agar prezidentning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu sohani o'ngarish uchun haqiqatdan investitsiya o'sha aytgan miqdorda kerak bo'lsa, demak, jozibador investitsion muhit, makon yaratilishi kerak O'zbekistonda. Qani o'sha jozibador? Prezident nima deyapti? Prezident aytayaptiki, nega hokimlar, tuman, viloyat hokimlari, vazirlar nega 1 milliard dollardan investitsiya olib kelmaydi deyapti. Qayerda investor hokimni gapiga yoki vazirni gapiga qarab keladi? Investor keladi, mamlakatdagi investitsiya muhit qanday? Sud mustaqilmi? Qonun ustuvorligi ta'minlanyapti? Oliy majlis mustaqil qarorlar qabul qiladimi? Siyosiy partiyalar, fuqarolik institutini, o'sha jamiyatining mustaqil institutlari haqiqatdan mustaqilmi? Bu sohalarga qarab keladi. Qani O'zbekistonda qaysi bor? Oliy majlis mustaqilmi? Mustaqil siyosiy partiyalar muxolifat bormi? Sud mustaqilmi? Yo'g'i bittasi. Demak, hozirgi muhitda O'zbekistonda yechim yo'q.
Domla,
yeşim bo'lish uchun.
Domla, u energiya ta'minoti masalasi bu shu qadar dolzarbki, men o'sha ta'tilda ham albatta bir xabardor bo'lib turishga harakat qildim, ayniqsa o'sha dekabrni dastlabki 2 dekadasi juda og'ir keldi, juda og'ir bo'ldi vaziyat. Endi keyingi kunlarda biroz ilib qoldi havo. Va shunday vaziyatda prezident murojaatini aynan shu masaladan boshlash kerak edi. Lekin 1.5 soat gapirgandan keyin, qariyb 1 soat 40 minut gapirgandan keyin, inay keyin bu masalaga o'tdi. Nima uchun? Yoki prezident nazarida vaziyat u qadar og'ir emasmi?
Yo, prezident juda yaxshi biladi vaziyat nihoyatda og'irligini. Prezident ayni shu masaladan boshlamaganligini birinchidan o'ziga ayon. Lekin bizning shaxsiy fikrimiz shuki, bu masalada aholi nihoyatda darg'azab va g'azabda turibdi. A prezident bugungi kunda yoki mana bu qish holati bo'yicha aniq bitta yo'lni, yechimni ayta olmaydi va uni yechimni amalga ham oshira olmaydi. Shuning uchun siz aytgandek, bu energetika sohasini aholini gaz, elektr bilan ta'minlashni yuqorida aholini mablag'i ko'nglini olib borib, keyin masalani kun tartibiga qo'ydi.
Xo'p, boyaroq.
Chunki
boyaroq
mendan so'rasang, mendan so'rasang, men ochiq aytaman. Mirziyoyevning prezidentlik davrida energetika krizisi muammosi yechilmaydi va yechish qo'lidan kelmaydi bu komandani deb hisoblayman.
Nima uchun? Bilim yetarli emasmi? Pul yo'qmi? Istak yo'qmi? Iroda yo'qmi? Nima yo'q?
Oxirgi so'zingiz to'g'ri, iroda yo'q bularda. Iroda bo'lish uchun avvalo xalqning boya boshida boshladikki, erkini berish kerak. Erki deganda xalq deganda men tadbirkorni ham, biznesmenni ham, ziyolini ham hammasini nazarda tutayapman. Endi xalq erkin bo'lgandan keyin, erkinlik muhiti yaratgandan keyin u investitsiya ham keladi, xalqda entuziazm, shijoat, zavq, shoq, g'ayrat hammasi shakllanadi. A prezidentning bugungi nutqida men shunday tushundimki, u hokimiyatga bo'lgan nafsini bermoqchi emas.
Lekin ayni paytda erkinlik kerak deyapsiz, ayni paytda prezident o'z nutqida prezident ham erkinlik haqida gapirdi.
Xo'p, bitta ikkita misol keltiring.
Yo, masalan deputatlarni erkinligi haqida, ularni tashabbusi, ularni jur'ati yetishmayotgani to'g'risida gapirdi masalan.
bu bilasizmi? Mana omma uchun bir achki ishlash uchun nima deymiz? Mana shu niyatda doimiy gapini qaytardi-da. Endi bizning prezident aytish kerak edi. Energetikani kelinglar, mana sizlar oliy majlissizlar, qarorlar qabul qilasizlar, qonun chiqaruvchi hokimiyatsizlar, mustaqil hokimiyatsizlar, yechinglar shuni majlis qilib. Bizning o'zimizning gazimiz ne, millatimizning boyligini kelinglar o'zimiz egalik qiladigan qonunlarni, qarorlarni ishlab chiqinglar va shu mulkimizni, tabiiy boyligimiz bo'lgan gazimizni egasiga, xalqqa qaytaraylik. O'zgalardan
ham gap bo'ldi. Bu haqda ham gap bo'ldi. Litsenziyalarni qayta ko'rib chiqamiz dedi. Lekin asosiy gap, energiya ta'minoti masalasidagi asosiy gap, boya aytganingiz gap, o'sha juda katta pul kerak degan gapni aytgandan keyin chindan ham ko'pchilikda ana yaqin yillarda energiya ta'minoti yaxshilanadi degan bir umid uyg'ota olmagandek. Xo'p, boya endi konstitutsiya islohoti masalasi. Boyaroq o'sha umumiy taassurotni so'raganimda bu shu masaladan boshladingiz gapni, keling prezident nima deganini eshitaylik bir parcha.
Fuqarolarimiz bildirgan barcha taklif va istaklar albatta inobatga olinadi va konstitutsiya loyihasi umumxalq referendumga olib chiqiladi.
Referendum o'tkazilishi haqida anchadan beri aytilayotgandi shu masala bo'yicha, konstitutsiya islohoti masalasi bo'yicha. Lekin bu tadbirni o'tkazish kechikib ketganini ko'pchilik Qoraqalpog'istondagi voqealar bilan bog'layotgandi. Nihoyat prezident aytdi. referendum o'tkaziladi. Faqat muddati aytilmadi. Domla, mamlakat uchun bu referendum qanchalik zarur va jamiyat qanchalik tayyor unga?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston yil boshidan beri Turkmanistondan 1 milliard 30 million dollarlik gaz sotib olgan. Oq uy Ukrainaga Patriot raketa majmuasini yetkazib beriladi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 15 yashar bolaga qo'pollik qilgan o'z xodimlariga nisbatan qat'iy chora ko'rishni va'da qildi. Toqayevning O'zbekistonga tashrifi dasturi ochiqlandi. AQSh nashrlari prezident Zelenskiy chorshanba kuni Vashingtonga safar qilishi mumkin. Afg'onistonda talabalar universitetga borish imkoniyatidan mosuvo qilindi. Ekonomist nashri Ukrainani yil mamlakati deb e'lon qildi. Demografik chuqur ekspert Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Demografik chuqur Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyada yangi qurilgan turar joy binolarida sotilmagan kvartiralar ulushi 66% ga yetdi. Bunaqasi hech qachon bo'lmagan. RBK ma'lumotiga ko'ra, bu Rossiya zamonaviy uy joy bozori tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Xo'sh, rossiyaliklar 2022-yilda nega kvartira sotib olmay qo'yishdi? Sabablar ko'p. Birinchisi va eng muhimi demografiya. Bugungi kunda demografik vaziyat o'ta og'ir. Afsuski shunday. Buni tan olishimiz, yodimizda tutishimiz va mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda harakat qilishimiz lozim. Rossiya xalqini asrash bizning eng yuksak milliy ustuvor vazifamizdir. Bu so'zlarni Putin 2021-yil aprelda aytgan. Oradan 9 oy o'tib, u Ukrainada urush boshlab yubordi. Minglab rossiyaliklar frontda o'ldi. 100 minglab odam bosqin boshlanganidan so'ng va safarbarlikdan qochib mamlakatni tark etdi. Biroq urushning demografik oqibatlari hali oldinda. Biz hozir o'tgan yillar ta'sirini kuzatyapmiz. 2022-yil biz uchun bu ma'noda anchagina qayg'uli keldi. 1 million 300 ming bola, ya'ni har bir ayolga 1.144 ta onalik kapitali joriy etilgan 2007-yildan beri bunaqa past ko'rsatkich qayd qilinmagandi. Ammo vaziyat hali bundan battar bo'lishi mumkin. Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014-yilda tug'ilish yuqori bo'lgandi. Salkam 2 million nafar chaqaloq dunyoga kelgandi. Oradan 8 yil o'tib 1 million 300 mingga tushib ketyapti. Guidelar instituti demografi Igor Yefremov kelasi yili 1990-yillardagi kabi tug'ilish tubi qayd etilishini, 2024-yilda esa 2-chi jahon urushidan beri mutlaq minimum bo'lishini bashorat qilmoqda deya izoh beradi demograf Aleksey Raksha. Eng muhim omil demografik jarlik. Bu 1990-yillardan qolgan meros. Mamlakatda bola tug'adigan yoshdagi ayollar tobora kamaymoqda. Zamonaviy oilalar esa farzand ko'rishni borgan sari kechiktirishyapti. Yuqoridagi raqamlardan ayonki Rossiya aholisi allaqachon ko'paymay qo'ygan. 1996-yilda mamlakat nufusi 148 million edi. 2007-yilgacha nuqul kamaydi. So'ngra davlat onalik kapitalini joriy etgach, aholi soni sekin-asta o'sa boshladi. Biroq keyin COVID pandemiyasi boshlandi. Uning ortidan urush. Demograf Aleksey Raksha psixologik shok holatini mart oyida inflyatsiya 10% ga yetishi bilan bog'liq iqtisodiy shokni tilga oladi. Bu degani dekabr oyida 2-chi va 3-chi bolalar tug'ilishi kamayganini ko'ramiz, deydi ekspert. U ko'plab yosh erkaklar Rossiyani tark etganini ham hisobga oladi. Safarbarlik e'lon qilinishi aholining bezovtaligini oshirib yubordi, deydi. Mutaxassisga ko'ra, bu farzand ko'rish uchun juda noqulay shart-sharoit yaratadi. Barcha omillar birgalikda katta minus yaratadi. Yil yakunlariga ko'ra tug'ilish 10%dan ortiq kamayishi mumkin. Demografiya muammolari bartaraf bo'lishi uchun rossiyalik har bir oila 3-4tadan farzand ko'rishi kerak. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining ayollar reproduktiv salomatligi bo'yicha bosh mutaxassisi Natalya Dalgushina shunday degan edi. Biroq demograflar bunaqa o'sish bo'lishi uchun shart-sharoit yo'qligini aytishmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yanvardan men bayramdan keyin sovuqda qishda qahraton qishda qayerga boraman bolalarim bilan mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men yordam qilishlaringizni so'rayman iltimos.
Uch yosh farzandi va kasalmand keksa onasi bilan eski yog'och uyda sovuqdan qiynalib yashayotganidan Zimiston o'z blogiga shikoyat qilgan qashqadaryolik Gulsum Namozova mahalliy rahbarlar bosimiga uchragan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasidagi yog'och uyda ijarada yashovchi Gulsumdan 5 yanvargacha uyni bo'shatib qo'yish talab qilingan.
3 yildan beri hokimligimizga boraman, uy joyiga murojaat qilib, uy uchastkam bor, uy qurolmayman. 3 marta operatsiya bo'lganman. Bu bolacham ham tug'ma, boshida nuqsoni bilan tug'ilgan. Bunga davolatib turaman. Hozir ham gripp shamollab qolgan bolalarim. Menga shu yordam so'rab chiqsam, shu hokimligimiz tarafdan uyimizda egasiga, shu raisimiz borib, 5-chi chislogacha chiqishimni aytyapti. Bu tumanimizda haqiqat yo'q ekan. Viloyatda bordir. Shu meni shu mutasaddilar ko'rayotgandir. Qashqadaryo viloyatini mutasaddilari ko'rayotgandir.
Gulsum tabiiy gazdan qarzdor bo'lib qolgach, uy gazdan uzilgan. Suyultirilgan gazga esa Gulsumning puli yo'q. Gulsum uyi yog'ochdan bo'lgani sabab uyni o'tin yoki ko'mir bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfi bor. Shu bois uyni qizdirish uchun yagona jihoz bu elektr pechka. Lekin elektr tez-tez o'chishi sabab bu pechkadan ham umid kam. Bolalar ko'rpaga o'ranib sovuqdan jon saqlamoqda. Gulsum turmushidan ajrashgan. U ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining nafaqasiga kun ko'radi.
Inson qadri deydi, qayerga qarayapti? Prezidentimiz televizorda nima deydi? Yolg'iz onalarga yordam qil, nogironlarga yordam qil. Inson qadri, haqiqat bormi bu O'zbekistonda? Hech topolmayapman, sabr qilayam. Shukr qilishdi ham, chegarasi bordi. Menga rahmat kelmasin. Mana shu 3ta gullik bolachalarimga rahim qilsan, ularda ham bola bordir. Respublikamizdagilar ko'rayotgandir, shu mutasaddilar. Nima chiqib ketadi bular kutish zaliga chiqardi deydi hokimligimiz. 5 yanvardan men bayramdan keyin sovuqda qishda qahraton qishda qayerga boraman bolalarim bilan mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men yordam qilishlaringizni so'rayman iltimos.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. Gulsum Namozova elektr va tibbiy gaz muammosidan shikoyat qilgani sabab bosimga uchragan birinchi fuqaro emas. O'tgan hafta farg'onalik bloger Olimjon Haydarov Albus zavodi ishchilarining gaz va elektr borasidagi muammolarini yoritgani sabab sudlandi. Dastlab Albus zavodining norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi. Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan, shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan.
А где они эти правила, которые были нарушены? Если за правило считать, значит, заявления, которые должны подать были для митингов, а где вы видели, сколько народу подает, значит, заявления о проведении митингов, причем у них справедливые достаточно требования, но при этом никто не разрешает никому производить митингов.
Шахиня Королева тахаллуси билан фаолият юритиб келган блогер ва жамоат фаоли Шахида Саломова хам Бухородаги аҳолининг газ ва светдан норозилигини yoritgach bosimga uchragani aytilmoqda.
Ertalabki kecha mana ikkita telefonimni o'chirishdi, internetimni polnosu uzib o'chirib qo'yishdi. Hozir o'zimga boshqa nomer borib olib kelgandim kunduzi dedilar. U eshigim oldida hozir 10 odam taqillatib turibdi dedilar. Politsiyalar, militsiya, GVDchilar va uchastkavoy ham bor mahalladan ham.
18-dekabr kuni Toshkentda hibsga olingani aytilayotgan Shahina Korolyova 2 kundan beri na advokatlari va na oilasi bilan uchrashtirilgan.
Ayami ko'rsatmayapti umuman ular biz o'sha 18-chi kechqurundan beri ular bilan nima bo'yapti, qattiqlar, sog'liqlari qaysi, anunda biz tushunolmaymiz, bilmaymiz. Men tushunolmayman, i advokat bersak ham advokatni qo'ymayapti. Yana eng yomon narsasiki, bugun ertalab shu sledovatel Tajvayev B aytibdilarki, biz dejurnal advokat bilan kirib ketdik-ku, dostledovaniya qildik-ku, arest berildi. Mleniye presechenie, da, shunaqa debdi. Keyin bu hayron advokatimiz, lekin men advokat ofitsialman, san bilasan, mana nomer telefonim bor, men kecha keldim. Endi bu Tajibayev bizaga shunaqa deb aytdi, biz tushunolmaymiz, nima bo'layotganini umuman hech kim bilolmayapti. Shunisi eng yomon narsa. Chunki bizda do'stlik yo'q. Ayamlarga hech kim bormagan, ko'rmagan tillarda biz men bilmayman, hozir hayotmilar yo'qmi, cho'masmi? Ayamni ikkita xronik kasalliklari bor, diabet bilan astmalar bor. Insulina zavisi, nebulizer degan mashina bor. Uni har 3 soat nafas olishlari kerak, yo'q. U mashinalari yo'q hozir yonlarida. Qanaq qilib hozir hayotlar ham, qanaq qilib o'zlarini ushlayotdilar. Men tushunaman, это невозможно, чтобы человек был в полном здравии сейчас.
Muammolarni aytganlar bosimga uchratganiga qarshi tarmoqlarda norozilik ham kuchaygan. O'nlab Facebook foydalanuvchilari o'z noroziligini fikr politsiyasi deb nomlagan hashtag orqali namoyish qilishmoqda. Tarmoqlarda kuchaygan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini olib borayotgani kuzatilmoqda. Xabarlarga ko'ra 50 ga yaqin shirkat rahbariga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uy-joy fondi inspeksiyasi tomonidan ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi jami 1000 ga yaqin boshqaruv organlari faoliyati o'rganilgan. Unda 250 ta uy-joy mulkdorlar shirkatlari tomonidan 20 milliard so'm mablag'larini talon-taroj qilgani aniqlangan. O'tgan hafta bir necha mulozim hibsga olindi. Yana bir qanchasiga jinoyat ishi ochildi. Hozircha jazolanayotgan mulozimlarning aniq soni ma'lum emas.
Muammoga yechim kimnidir qamash yoki kimnidir jazolash emas. Ayni bugungi vaqtda aynan bizga bugungi vaqtda muammoga yechim elektr energiyasini ta'minlab berish, o'sha korrupsion holatlarni yoki ishiga bo'lgan sovuqqonlik holatlarni oldindanroq nazorat qilganda edi, bugun mana bu holatlar bo'lmasdi. Bugungi mana bularga jinoiy ish ochilish yoki qanaqadir qamoq ehtiyot choralari qo'yish bo'lmasdi.
Hozirgacha energetika inqirozi sabab hayfsan olgan hukumatning eng katta mulozimi bosh vazir o'rinbosari Ochilbay Ramatovdir. Ammo Ramatov hukumatda energetika emas, balki transport sohasiga mas'ul. Ramatov bundan avval Sardoba suv ombori hamda Yunusobod metrosining o'pirilishi sabab hayfsan olgan edi. Ammo hozirgacha bu uning hukumatdagi mavqeiga ta'sir qilmagan. Hozirgacha biror mulozim hayfsanlar ortidan iste'foga chiqarilgani ma'lum emas. Shu bois prezident va uning administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning asosan o'rta bo'g'in amaldorlarni namoyishkorona jazolash kampaniyasi tarmoqlarda zaharxanda qilinmoqda.
Hokimiyatning 7 rahbarga hayfsan berishi bilan lab bo'yashi yoki qosh terishi gaz va elektr yo'qligidan sabr kosasi to'lgan xalqni qoniqtirmaydi. Hokimiyat gazni chetga sotmayapmiz deyapti. Turkmanistondan gaz sotib olayotganini aytayapti. Lekin Rossiyaning Lukoil kompaniyasi bilan tuzilgan kontraktchi unga amal qilyaptimi yoki o'zimizning gaz uchun ularga yana qarz bo'lib pul to'layaptimi?
Mamlakatda avjiga chiqqan energetik inqiroz va jamoatchilikning keskin tanqidi fonida prezident Shavkat Mirziyoyev 20-dekabr kuni parlament va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Mirziyoyev o'z nutqida energetik bo'hronga xuddi o'tgan yillardagi kabi mamlakatdagi infratuzilmaning eskirgani va aholi sonining ko'payganini sabab qilib keltirdi. Prezidentga ko'ra, sanoat ishlab chiqarish hajmining oshgani ham energiya taqchilligiga sabab bo'lmoqda. U mamlakat energetika infratuzilmasini yangilash uchun 25-30 milliard investitsiya kerakligini aytdi. Ammo o'tgan 6 yilda sohaga kiritilgan milliardlab dollar investitsiyalar qayerga sarflangani haqida lol-mim demadi. Ayni paytda Mirziyoyev gaz qazib chiqarishga ilgari berilgan barcha litsenziyalar qayta ko'rib chiqilishini ta'kidladi. Ammo bu gaz konlarini milliylashtirilishini anglatadimi yo'qmi ma'lum emas.
Ko'p yillar davomida yangi gaz konlariga investitsiya kiritilmagani, elektr va gaz tarmoqlarini modernizatsiya qilinmaganligi ham ayni haqiqat. Hatto mana shu tizimda aniq hisob-kitob yo'qligi, katta yo'qotishlar oddiy holga aylanib qolgan edi. Shu bilan birga bu raqamda ham hamma senator, deputat faollarimiz, ayniqsa mahalla raislarimiz yozib olsa yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga so'nggi 6 yilda aholimiz 13%ga o'sdi. 13%ga. Bu juda katta raqam. Sanoat korxonalari 2 barobarga ko'paydi. 45 mingdan 100 mingtaga ko'paydi. Natijada elektr energiyasi talab kamida 35%ga oshdi va yildan yilga ko'payib bormoqda.
Mirziyoyev energetika sohasida amalga oshirilgan ishlarni sanarkan, Buxoro, Namangan va Xorazmda quvvati 500 megavatli yana 3 quyosh stansiyalarini qurish harakatlari ketayotganini ta'kidladi. Shu paytgacha hukumat energetik bo'hrondan chiqish uchun bir qancha choralarni e'lon qildi. 12 dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tguncha O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1,5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Shuningdek, rasmiylar Qirg'izistondan qarzga elektr energiyasi ham olinganini ma'lum qilishdi. Biroq Zimiston o'z blogiga kelayotgan murojaatlarga qaraganda mamlakatdagi energetik vaziyat yaxshilanganicha yo'q.
Eng balami shu mana xullas. Ovqat ham pishirib bo'lmaydi bunda.
Prezident Mirziyoyev gaz svet muammosini yechish uchun hukumat oldiga aniq muhlat qo'ygani yo'q. Vaholanki u 2016 yil dekabridagi ilk prezident saylov oldi kampaniyasida aholining gaz va svet muammosini hal qilishga va'da bergan edi. O'tgan 6 yilda muammo nafaqat yechilmadi, balki O'zbekiston ikkita yirik energetika inqirozini boshdan kechirdi. Joylarda odamlar vaziyat yildan yilga og'irlashib borayotganini aytishadi. Ayni paytda mamlakatda energetik bo'hron davom etarkan fojiali hodisalar soni ham ortmoqda. 19 dekabr kuni Andijon shahri Navoiy shoh ko'chasida portlash sodir bo'ldi.
Uni tepasi kami?
Gazdan bo'ldi.
Hali bo'yonlarda suv bor.
Hodisa Navoiy shoh ko'chasi Neft Trest bekati yonidagi yangi qurilgan domning 8 qavatida yuz bergan. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, portlashga gaz chaqnashi sabab bo'lgan. Hodisa oqibatida 2 kishi jarohat olib, shifoxonaga yotqizilgan. Hodisa bo'yicha tegishli organlar tekshiruv olib bormoqda. Mamlakatda kuzatilayotgan energetik bo'hron yo'l transport hodisalari soni ortishiga ham sabab bo'lmoqda. 19 dekabr kuni soat 7:30 da Surxondaryo viloyati Termiz tumanida sodir bo'lgan avariyada 2 kishi vafot etdi. 4 kishi jarohatlanib, shifoxonaga yotqizildi. Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, hodisaga elektr tarmoqlarida uzilish bo'lgani ortidan svetofor ishlamay qolgani sabab bo'lgan.
Maydon qayrilganimda o'ta qalin tuman bor ekan. Shu yo'lni ko'rmay qolib, shu yon boshqa chekalab boshqaruvda yo'qotib, mashina zakanga tushib ketdi.
Mamlakatda kuzatilayotgan qalin tumanli ob-havo ham avariyalar soni ortishiga sabab bo'lmoqda. Andijon shahrixon yo'lida ham quyuq tuman tushgani va yo'l muzlagani oqibatida 8 mashina to'qnashib ketgan. 2 mashina jiddiy shikastlangan. Qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagani xabar qilindi. Yep. Bu esa Toshkent shahri poytaxtning Yashnobod tumani hududida joylashgan Toshkent tibbiyot instituti binosida elektr yo'qligi haqida tarmoqlarda videolar tarqaldi. Tasvirlarda kasalxonaning qorong'i xonalari aks etgan. Videoda sham ko'targan hamshira telefon chirog'i yorug'ida bemor bilan gaplashayotgan shifokor, qorong'uda ukol olayotgan bemor tasvirlangan. Hududiy elektr tarmoqlari Toshkent shahar filiali rahbariyati vaziyatni tasdiqlab voqea 18 dekabr kuni sodir bo'lganini bildirdi. Rasmiy xabarga ko'ra, avariyaga sabab bo'lgan nosozlik tezkorlik bilan ta'mirlangan va shu kunning o'zidayoq shifoxona binosi elektr bilan ta'minlangan. Xabarda shifoxonada necha soat elektr bo'lmaganiga oydinlik kiritilmagan.
Oylilar ichi oylilar. Men bilmayman, bugun berishga yurishni oldinroq qo'l qo'yib berganman. Qisqa betda mo'lasi oylilar.
Xudo xolasa.
Hammasi qo'l qo'yib bergan.
Yurdi xudo xolasa.
Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov mamlakatda energetik bo'hron kuzatilayotgan bir paytda yangi tashabbus bilan chiqdi. Abdurahmonov hokimlikka yordam so'rab murojaat qilgan kam ta'minlangan oilalarga quyosh paneli berishni taklif qildi. Andijonda moddiy yordam so'rab murojaat qilayotgan fuqarolarning aksari elektr energiyasidan qarzdorlik sabab yordam so'rayotgani qayd qilingan. Hokimlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, quyosh panellari temir daftar ro'yxatida bo'lgan aholiga beriladi. Hokimlik bu rejasining aniq sanasini aytmagan.
Nima bo'lyapti, kuz-qish, gazing nima bo'lyapti, ko'miring nima bo'lyapti, elektring nima bo'lyapti, svetling nima bo'lyapti deb hammalarga gaplashib, xonobodgacha bordim. Endi qaytishda shu odamlarni menga to'plab bergin, shu prezidentni nomidan berib ketay. Topshirib berganda o'zing qaragin hammasiga deganda, desa mana 124 odamdan hozir 45 tasini yig'ib olasiz deyapti.
Sizchi, siz qanday yashayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kichikcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Onasi bexabar. Senat raisining xizmat uyini o'g'ri urdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyevaga tegishli xonadonda shu yilning 25-noyabr kuni 12,5 ming AQSh dollari miqdordagi pul mablag'i yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Dormondagi davlat va hukumat mulozimlarining maxsus qo'riqlanuvi uchun Norboyevaga tegishli xizmat uyida uning qizi Nilufarxon Kamalova oilasi bilan istiqomat qilib kelgan. 25-noyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga mazkur xonadon servantidagi choynak ichiga yashirilgan 12,5 ming AQSh dollari miqdorida pul mablag'i yo'qolgani borasida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'irlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Dastlab gumondor tariqasida 2 nafar ayol hibsga olingan. Senat matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan, ammo Senat raisining hodisadan xabari yo'qligini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbekistonda davlat xizmatchilarining xizmat uylaridan foydalanishga doir biron normativ hujjat yoki reglament qoidalarini ochiq manbalardan topa olmadi. Senat ham nima uchun Senat raisining uyida uning qizi oilasi bilan yashab kelayotganiga izoh bergani yo'q. Senat raisi xonadonidagi o'g'rilik bo'yicha mazkur xonadonda enaga bo'lib ishlab kelgan 1985-yilda tug'ilgan DT ismli shaxs gumondor tariqasida hibsga olinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi sudyasi Kukeyevning 2-dekabr tungi soat 23:45 qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimiga ko'ra, gumondor tergov organi tomonidan 2-dekabr kuni soat 23:10 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi asosida hibsga olingan, ya'ni qamoq qolingan vaqt bilan ehtiyot chorasini tayinlash o'rtasidagi farq 30 minutni tashkil qiladi. sud ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilab, gumondor O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, sudyalar ish soati 9:00 dan 18:00 gacha etib belgilangan. Biroq alohida kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina tunda ham qamoqqa sanksiya olish mumkin bo'ladi. Gumonlanuvchi DT dastlabki surishtiruv jarayonida tergov organi tomonidan qiynoqqa solingani va ruhiy bosimlar ostida qolganini iddao qiladi. Gumonlanuvchining ta'kidlashicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 4-qavatida joylashgan tergov izolyatorida unga nisbatan jismoniy qiynoqlar ham sodir etilgan. O'zining iddao qilishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni do'pposlashgan, unga turli og'ir jismoniy mashqlar bajarishni yuklashgan. "So'ng kiyimlaringni yechasan, yalang'och holda suratga olib, eringa yuboramiz" deyishdi, deydi prokuraturaga yozgan Ozodlikda nusxasi mavjud shikoyatida DT. Shikoyatda jismoniy va ruhiy bosimlar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari Dilmurod Begzod tomonidan sodir etilgani iddao qilinadi. Mazkur hodisa haqida dastlab huquq himoyachisi va jurnalist Abdurahmon Tashanov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirgan. So'ng mazkur postga iqtibosan mamlakatdagi yetakchi internet nashrlari voqeani keng yoritdi. Hodisaning keyingi tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Senat raisi Tanzila Norboyeva qizining xonadonida sodir bo'lgan insidentdan bexabar bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi shov-shuvlardan so'ng jabrlanuvchi Nilufarxon Kamalova o'z arizasini qaytarib olgan. Shuningdek, gumonlanuvchi DT ozodlikka chiqarilib, jinoyat ishini yopish borasida protsessual harakatlar olib borilmoqda. Humanuz internet nashriga maxsus intervyu bergan jabrlanuvchi Nilufar Kamalova o'zining mustaqil shaxsi ekani va fuqarolik huquqlari doirasida o'g'rilik uchun shikoyat qilgani, o'zining senat raisi bo'lgan onasi bu hodisadan xabarsiz ekanini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardorlar kelishuvi gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari, prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana 2 tuman gaz idorasining 2 nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi. Ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan Ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, video selektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Mirzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan hudud gaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism-sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishan band qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14-dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi post
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston yil boshidan beri Turkmanistondan 1 milliard 30 million dollarlik gaz sotib olgan. Oq uy: Ukrainaga Patriot raketa majmuasini yetkazib beriladi. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi 15 yashar bolaga qo'pollik qilgan o'z xodimlariga nisbatan qat'iy chora ko'rishni va'da qildi. Toqayevning O'zbekistonga tashrifi dasturi ochiqlandi. AQSh nashrlari: Prezident Zelenskiy chorshanba kuni Vashingtonga safar qilishi mumkin. Afg'onistonda talabalar universitetga borish imkoniyatidan mosuvo qilindi. Ekonomist nashri Ukrainani yil mamlakati deb e'lon qildi. Demografik chuqur: Ekspert: Rossiya aholisi salla qachon ko'paymay qo'ygan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy front chizig'iga bordi. Rossiyaning Belgrad shahri Haymsdan o'qqa tutilgani aytilmoqda. Zelenskiy Gruziya rasmiylarini mamlakatning qamoqdagi sobiq prezidenti Mixail Saakashvilini ozod qilishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Lukashenkoga Ukrainadagi urushga sherik bo'lish oqibatlarini ko'rsatib qo'yamiz dedi. Ukraina urushining 300-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Зараз подякував тим, кого з нами немає.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning 300-chi kuni shiddatli janglar ketayotgan Bakhmut shahriga yetib keldi va shahar himoyachilariga mukofotlarni topshirdi deb xabar berdi Suspilna nashri.
Мені здається, що Бахмутські герої.
Menimcha Bakhmut qahramonlari har bir odam oladigan narsani olishga haqli. Men ularning bolalari, oilasi issiqda yaxshi hayot kechirishini, sog'-salomat bo'lishini istayman. Yana doim yorug' bo'lishini istayman. Ammo hozir shunday og'ir vaziyat. Chiroq goh bor, goh yo'q. Eng muhimi ko'ngil yorug' bo'lsin.
To'yeta nima? Buni shu sitlo bo'lib saradi.
Prezidentning frontga borishi oldindan rejalashtirilmagan va e'lon qilinmagan. Zelenskiyning matbuot kotibi Sergey Nikiforov Suspilniy nashriga bergan izohida prezident Bakhmutdagi frontga borib, jangchilarni nishon va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlaganini aytdi. Shuningdek u Zelenskiy Baxmutdan Kiyevga qaytib kelganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari rus armiyasi Baxmutni allaqachon egallab olgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi rad etib, Ukraina qo'shinlari ruslarning barcha hujumlarini qaytarganini ta'kidladi. Baxmut hozirda butun frontning eng qaynoq nuqtasidir. Rossiya qo'shinlari shu yilning may oyidan beri shaharni egallashga urinib ko'rmoqda. Rossiyaning Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Shebekina shahridagi podstansiyadagi yong'indan keyin elektr ta'minotida uzilish bo'lgani haqida ma'lum qildi. Yong'in Ukraina tomonidan otilgan raketa portlashidan so'ng chiqqan bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi ijtimoiy tarmoqlardagi guvohlarning videolarini o'rganib, raketalarning ba'zilari tushgan joyining geolokatsiyasini aniqladi. Bu shahardagi Nijigol daryosining qarama-qarshi qirg'og'ida joylashgan Shebekina elektr podstansiyasi. Mahalliy Telegram kanallarining xabar berishicha, daryoning narigi tomonida sobiq kimyo zavodi hududida yana bir raketa portlagan. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Mash Telegram kanaliga ko'ra, Amerikaning HIMARS qurilmalaridan Shebekina tomon 10 ta raketa uchirilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida 19-dekabr kuni Eronning 30 ta droni urib tushirilganini aytdi. Avvalroq Ukraina armiyasi qo'mondonligi havo hujumidan mudofaa tizimlari 28 ta drondan 23 tasini urib tushirganini ma'lum qilgan edi.
30 shahidov zbito. Непоганий результат.
30 та шахет дронлари уриб тушрилди. Бу яхши натижа. Мен барча учувчиларимиз ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими ва мобил ўт ўчириш гуруҳларига Украина осмонини муносиб ҳимоя қилганликлари учун миннатдорлик билдираман.
Бригадам, яки показали за цю добу найбільшу влучність.
Bu Rossiyaning 6 kun ichida amalga oshirgan 3-chi havo hujumi bo'ldi. Rus armiyasi oktyabr oyidan beri Ukraina energiya inshootlarini nishonga olib keladi. 2-chi jahon urushidan keyin Yevropada bo'layotgan va 10 oydan beri davom etayotgan eng yirik mojaro 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'ldi. Millionlab odamlarni qochqinga, ko'plab shaharlarni esa vayronaga aylantirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida shuningdek Gruziya rasmiylarini mamlakatning qamoqdagi sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini ozod qilishga chaqirdi.
I хочу звернутися зараз до усіх наших друзів і просто сумлінних людей в Грузії. Певно, всі
Men hozir Gruziyadagi barcha do'stlarimizga va vijdonli odamlarga murojaat qilmoqchiman. Hozir hamma Mikhail Saakashvilining sog'lig'idan boxabar bo'lsa kerak. Men Gruziya xalqiga, Gruziya hukumatiga shunday murojaat qilaman. Rahim shafqat ko'rsatish kerak. Ayniqsa Rojdestvo arafasida Mikhail Saakashvili bilan sodir bo'layotgan narsalar shafqatsizlik. Bu Gruziyaga yarashmaydi. Buni to'xtatish va uning hayotini saqlab qolish kerak. Saakashvilini Ukrainadagi klinikalardan biriga yoki boshqa bir Yevropa davlatiga yoki Amerikaga ko'chirish kerak. Bu xayrli ishni qilish vaqti keldi.
Ukraina іншої європейської країни, Америки, саме час зробити цей добрий крок.
Саакашвили Грузияни 2004-13 йилларда демократ ислоҳотчи сифатида бошқарган. Саакашвили ваколатини суистеъмол қилганликда айбланган. Ҳозирда 6 йиллик qamoq jazosini o'tamoqda. Bu ayblovni Saakashvilining o'zi va uning tarafdorlari siyosiy maqsadlar bilan bog'liq deb rad etib keladi. Rossiya hech kimni o'zlashtirib olish niyatida emas. Vladimir Putin bu haqda dushanba kuni Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan tashkil qilingan qo'shma matbuot anjumanida gapirdi. Putin Rossiya hech kimni o'ziga singdirib olishini rejalashtirmaganini ta'kidlar ekan, bu dushmanlarning Rossiya va Belarus o'rtasidagi integratsiyalashuvni to'xtatishga urinishlari deb atadi.
Люди просто эти вот недобросовестные критики со стороны либо не понимают, о чём они говорят, либо специально говорят.
Tashqaridan turib gapirayotgan o'sha vijdonsiz tanqidchilar yo nima haqida gapirayotganini o'zlari ham tushunmaydi yoki ataylab mavzuni yaxshi bilmaydigan odamlarni chalg'itish uchun gapiradi. Gap o'ziga singdirishda emas, gap iqtisodiy munosabatlarni kelishib olishda. Xuddi boshqa ko'plab integratsion birlashmalarda bo'lgani kabi, qolgan hammasi aslida safsata, bo'lmagan gap. Bu dushmanlarimizning Belarus bilan integratsiya jarayonimizni to'xtatishga qaratilgan urinishlari. Ular buni jahon bozorlarida o'zlari uchun samarali va xavfli raqobatchilar paydo bo'lmasligi uchun qilishmoqda.
Эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках. Вот и всё.
AQSh davlat kotibi departamenti matbuot kotibi Ned Prays Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Moskva hech kimni o'ziga singdirishni istamasligi haqidagi bayonotiga hasb ushlashga urinish yana bir paradoks sifatida qarash kerak dedi. Matbuot anjumanida so'zlagan Prays Washington Belarus Putinga urushda yordam beradimi yoki yo'q, buni diqqat bilan kuzatishda davom etishni va agar bu sodir bo'lsa, tegishli javob berishini aytdi.
Whether Belarus provides additional support.
Belarus Putinning Ukrainadagi urushiga qo'shimcha yordam beradimi yoki yo'q, buni juda katta e'tibor bilan kuzatyapmiz va agar bunga qandaydir intilishni ko'rsak, bunga munosib javob beramiz va Lukashenko rejimiga Putinning Ukrainadagi urushida sherik bo'lish oqibatlarini ko'rsatib qo'yamiz.
Vladimir Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan Minskda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiya hech kimni o'zlashtirishni istamasligini va bu dushmanlarning Rossiya va Belarus integratsiyalashuvini to'xtatishga urinishi ekanligini ta'kidladi. Finlandiya prezidenti Sauli Niinistyo 19 dekabrdagi chiqishida G'arb Ukrainani to tinchlikka erishgunicha qo'llab-quvvatlashi kerakligini aytdi. Shu bois Helsinki Kiyevga berish uchun yangi harbiy yordam paketini tayyorlamoqda. Ayni chog'da Sauli Niinistyo bu tinchlik qachon kelishini bilmasligini ta'kidladi, deya xabar bermoqda Finlandiyaning Yle nashri. Shuningdek, Niinistyo Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Rossiyaga xavfsizlik kafolatlari berish g'oyasini rad etgan. Kafolatlar kimgadir kerak bo'lsa, avvalo Rossiyaga qo'shni mamlakatlarga kerak. Rossiya o'z qo'shinlarining xavfsizligiga kafolat bergan taqdirdagina o'zi shunaqa kafolatlar olishga haqli bo'ladi, deb ta'kidlagan Finlandiya prezidenti. Vladimir Putin Federal xavfsizlik xizmatiga chet eldan kelayotgan xavf-xatarlar oldini olish va mamlakatdagi sotqinlarni aniqlash uchun Rossiya fuqarolari hamda mamlakat chegaralari ustidan nazoratni kuchaytirishni buyurdi. Rossiyada 20-dekabr xavfsizlik xizmati kuni nishonlanadi. Shu sanaga bag'ishlangan nutqida Putin paydo bo'layotgan yangi tahdidlar razvedka faoliyatini kuchaytirish zaruratini oshirayotganini ta'kidladi.
Должна быть усилена работа по линии пограничной службы ФСБ. Государственные
chegara xizmati va federal xavfsizlik xizmati nazoratni kuchaytirishi kerak. Davlat chegarasi mamlakat xavfsizligini ta'minlashning eng muhim omili. Shunday ekan, chegaramizni ixtiyorimizdagi barcha mavjud kuch va vositalar, maxsus bo'linmalar bilan himoya qilish, chegarani buzishga bo'lgan har qanday urinishlarning oldini olish zarur.
Putin federal xavfsizlik xizmatiga jamiyat ustidan nazoratni kuchaytirishda operativ, texnik va kadrlar zaxirasidan maksimal darajada foydalanishga ko'rsatma berdi. Sovet davridagi KGBning davomchisi bo'lgan Federal xavfsizlik xizmati allaqachon Rossiyada keng qamrovli kuzatuv va senzura apparati sifatida faoliyat yuritib keladi. Moskvaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasiga xavfsizlik xizmatining katta qismi jalb qilingan.
Со своей стороны, будем и дальше укреплять новые подразделения современной техники.
Endi kontrrazvedka idoralari va harbiy razvedkadan maksimal darajada o'zini ko'rsatish, kuch tuzilmalarini jamlash talab etiladi. Xorijiy maxsus xizmatlarning harakatlariga chek qo'yish, sotqinlar, josuslar va sabotajchilarni tezda aniqlash kerak.
Zarubezhnykh spetslyuzb operativno vyavlyat' predateliy, shpionov va diversantov.
Putinning ittifoqchisi deb qaraladigan Aleksandr Bortnikov rahbarligidagi Federal xavfsizlik xizmati endilikda ommaviy yig'ilishlar, strategik obyektlar va energetika infratuzilmasi ustidan nazoratni kuchaytiradi. Xabaringiz bor, kecha xabar berganimizdek, Rossiya ommaviy axborot vositalari mudofaa vaziri Sergey Shoygu Rossiya bo'linmalarining oldingi marralariga, ya'ni maxsus harbiy amaliyot o'tkazilayotgan hududga ishchi tashrifi videosini yoyinlagan edi. Ammo GeoConfirmit loyihasi volontyorlari bu marralar front chizig'idan 75 km ichkarida ekanligini aniqladi. Rossiya Mudofaa vazirligi xabarnomasida aytilishicha, Shoygu qo'shinlar joylashgan hududlar uzra parvoz qilib, maxsus harbiy amaliyot zonasidagi Rossiya bo'linmalarining oldingi marralarini tekshirgan. Videoda vazir vertolyot darchasidan okoplarni ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Twitterdagi Glasnost Gonnikli foydalanuvchi hamda GeoConfirmit loyihasi volontyorlari Shoygu aylanib chiqqan hudud geolokatsiyasini aniqlashdi. Ma'lum bo'ldiki, bu joylar Qrimda, Armiyansk aholi maskani yaqinida, ya'ni Ukrainaning eng yaqin marralaridan 80 km berida ekan. Ushbu okoplar chizig'i haqida ilk bor 9-noyabr kuni tadqiqotchi Benjamin Pittet ma'lum qilgan edi. U okoplarni Planet.com ning sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlardan ko'rib qolgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ko'rsatuvimizning 2022-23 yillar qishki mavsumini boshlab berishga professor Xidirnazar Allaqulovni taklif qildim. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin. Domla, salomatmisiz?
Juda yaxshiman, o'zingiz qalay?
Rahmat. Rahmat.
Aytuvdingizki, mehnat ta'tiliga ketyapman deb, qayerlarda bo'ldingiz? Siz bo'lgan joylarda elektr energiya ta'minoti, gaz ta'minoti qanday ekan?
O'shda bo'ldim, o'shda. O'shda tug'ilib o'sgan yurtimda bo'ldim. Svet bor, gaz bor. Har holda shaharda bor. Ba'zi mahallalarda 1-2 soatga o'chgani ham bo'ldi, lekin butun Qirg'iziston bo'yicha bir to'liq ma'lumot berishga tayyor emasman. Ataylab o'rganganim yo'q, lekin o'shda elektr quvvati bor, gaz bor edi. Keling, hozir teskari intervyu bo'lib qolmasin. Agar qo'yib bersam, siz mendan intervyu olishni boshlayapsiz. Xo'p, domla, ko'rsatuvimizning qishki mavsumi 1-chi soni mavzuini Prezident Mirziyoyev belgilab berdi. 20 dekabr kuni O'zbekiston rahbari Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaat qildi. Prezident nutqi qariyb 2,5 soat davom etdi. Domla, siz bilan suhbatni Prezident nutqi yakuniga yetganidan so'ng bir necha soat o'tib yozib olyapmiz. Bu qisqa vaqt ichida nutqni detallashtirib o'rganish imkonsiz. Hozircha umumiy taassurotlar haqida gapirish mumkin. Sizning umumiy taassurotingiz qanday bu nutqdan, murojaatdan?
Birinchidan, mana insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Insonga e'tibor avvalo uning huquqlari va erkinliklari ta'minlanishidan boshlanadi. Prezidentning bu murojaatida insonning huquq erkinliklari haqida lom-lim deyilmadi. Prezident ko'proq xo'jalik sohasida iqtisod, umuman moddiylik tomondan ko'proq gapirdi. Men shunday xulosaga keldimki, bu murojaatning aksariyati aslida bosh vazir aytadigan gaplari. Qani prezidentning siyosati, qani bu boradagi uning fikrlari degan men shunday xulosaga kelib qo'ydim.
Bitta narsa, endi domla, huquq va erkinliklar haqida gapirilmadi deyish menimcha adolatdan bo'lmaydi. Agar prezidentni tili bilan aytadigan bo'lsak, huquq va erkinliklar haqida gapirildi, asosan shu tadbirkorning huquq va erkinliklari haqida gapirdi. Endi u ham inson.
Tadbirkori to'g'ri. Tadbirkorlarga to'ppa to'g'ri siz aytayotganday mana soliq imtiyozlari berish jihatidan, mana bu jihatdan gapirdi. Avvalo men mana O'zbekistonni shunday tasavvur qilamanki, 36 milliondan ortiq mana aholi dedi. So'nggi 6 yilda aholi 13%ga ortdi dedi prezident. Lekin men O'zbekiston aholisini shunday tasavvur qilamanki, mana prezident nutqini murojaatining yakunida nihoyatda ko'p tinchlik, osoyishtalikka alohida urg'u berib gapirdi. Lekin tinchlik mana qush qafasda saqlanganda ham yoki mana hayvonot bog'ida hayvonlar asraladi. Avlar ham tinch. Mening fikrimcha o'zbek xalqi mana shunday holatda turibdi. Uning erkinliklari, huquqlari qani gapirilganligi? Nega prezident masalan siyosiy islohotlar haqida lom-lim demadi? Konstitutsiya haqida gapirib ketdi. Xo'p, konstitutsiyada qani u qayerga xalqqa erkinlik berishini, huquqlarini so'zsiz ta'minlanishi haqida gapirmadik-ku. Men shu munosabat bilan aytmoqchiman. Men konstitutsiyani mana referendumga chiqaramiz deyapti. Men aytmoqchimanki, oldin mamlakatda harakat qilib kelayotgan, ro'yxatdan o'tishga, tashkil topishga harakat qilib kelayotgan mustaqil muxolifatdagi partiyaga yo'l berish kerak.
Domla, konstitutsiya masalasini, referendum masalasini alohida gaplashaylik. Endi masalan, sizni suhbatga chaqirar ekanman. Siz gapirishni boshlar ekansiz. Qidirnazar Aloqulov hozir tanqid qiladi deb avvaldanoq hamma biladi. Nahotki prezident 2.5 soat gapirar ekan, faqat tanqidiy nuqtai nazardan yondoshdingiz. Bir maqtaydigan, tan beradigan gap bo'lmadimi?
Bor. Masalan, prezident mana birinchi yo'nalishni ayta turib, ma'muriy islohotlar haqida gapirdi. Va 61 ta vazirlikni 28 taga kamaytiramiz. Davlat xizmatchilarini 30-35% qisqartiramiz dedi. Bu mana bu yaxshi gaplar, lekin prezident aytayaptiki, biz mana hokimlarni mana markazda ishlaganlardan olib borib qo'yamiz bundan keyin ham deyapti. Endi men mana shu yerga o'ylab qoldim. Yaxshi. Vazirliklarni qisqartirish, mana davlat byudjeti hisobidan davlat xizmatchilarini hissasini 30-35% qisqartirish, bu yaxshi. A prezident aytayaptiki, mana shu rahbarlarni, hokim vazirlarni tarbiyalash qiyin bo'layapti, deyapti. Men aytgan bo'lardim.
Tushundim domla. Dastlabki savolim bir umumiy taassurot to'g'risida edi. Umumiy taassurotingizni bildik. Keling endi prezidentni o'sha qariyb 2.5 soatlik murojaati davomida yangragan ba'zi fikrlarga alohida to'xtalaylik. O'sha murojaati davomida prezident ma'muriy islohotlar, hozirgina siz aytganingizdek, davlat boshqaruvi islohoti, inson huquq va erkinliklari himoyasi, ta'lim va tarbiyat kabi qator masalalarga batafsil to'xtalib, 23 yilda qilinajak ishlar haqida gapirdi. Ayni paytda O'zbekiston xalqi intiqib kutayotgan birdan bir masala energiya ta'minoti masalasidir. Biroq prezident bu masalaga o'z murojaatida juda kech, nutqi boshlanganidan qariyb 1 soat 40 daqiqa o'tgach to'xtaldi.
Xalqimiz ham, tadbirkorlar va investorlar ham bizdan dolzarb masala bo'lgan energetika sohasida aniq yechimlar kutayotgani sir emas, hammamiz bilib, men o'zim ham buni juda ko'p shug'ullanaman. Albatta, energetika bo'yicha aniq rejalarni aytinglar, deyapti. Ochiq aytish kerak, energetika sohasida muammolar bugun paydo bo'lgani yo'q. Hammamiz buni juda yaxshi bilamiz. Ko'p yillar davomida yangi gaz konlariga investitsiya kiritilmagani, elektr va gaz tarmoqlarini modernizatsiya qilinmaganligi ham ayni haqiqat.
Domla, energetika infrastrukturasi eskirib ketgani to'g'risida birinchi marta aytilayotgani yo'q. Sizda prezidentning bugungi nutqi kelasi yil qishida odamlar sovqotmas ekan degan fikr paydo qila oldimi, yo'qmi?
Yo'q. Mana keling, prezidentning o'zining nutqidan men javob beray. Prezident aytayaptiki, biz energetika sohasiga 25-30 milliard dollar kiritishimiz kerak, deyapti. So'nggi deyapti, 3 yilda 8 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya kirdi, deyapti. Shu hisobdan agar prezident aytayotgan raqamlar haqiqatdan ham real bo'lib, qog'ozda bo'lmasdan amalda shunday bo'lgan deb tasavvur qilsak, yana energetika sohasini o'nglash uchun 25-30 milliard dollar hozirgi tempdagi suratdagi investitsiya uchun 10-12 yil kerak bo'ladi. Xo'p.
10-12 yil odamlar yana 12 yil sovqotadimi?
Ha, endi prezident shunday deyapti. Energetika sohasiga bizga deyapti 25-30 milliard dollar investitsiya kerak, deyapti. Demak, o'nglanish uchun shuncha investitsiyani agar ilgariki tempda bo'lsa 10-12 yil kerak bo'lar ekan, demak xalq, aholi 10-12 yil energetika sohasini o'ngarishni kutish kerak ekan.
Yo'q, mana siz iqtisodchisiz, domla. Boshqa bir yo'li bormi, yo'qmi? Mana sizni energetika vaziri etib tayinladi deylik.
Yo'li bor, nega yo'li yo'q?
Nima?
Qanaqa yo'l? Prezidentning o'zi aytayapti. Investitsiya alohida urg'u beryaptiki xususiy investitsiyaga. Endi birdan-bir agar prezidentning gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu sohani o'ngarish uchun haqiqatdan investitsiya o'sha aytgan miqdorda kerak bo'lsa, demak, jozibador investitsion muhit, makon yaratilishi kerak O'zbekistonda. Qani o'sha jozibador? Ayt, prezident nima deyapti? Prezident aytayaptiki, nega hokimlar, tuman, viloyat hokimlari, vazirlar nega 1 milliard dollardan investitsiya olib kelmaydi deyapti? Qayerda investor hokimni gapiga yoki vazirni gapiga qarab keladimi? Investor keladi, mamlakatdagi investitsiya muhit qanday? Sud mustaqilmi? Qonun ustuvorligi ta'minlanyapti? Oliy majlis mustaqil qarorlar qabul qiladimi? Siyosiy partiyalar, fuqarolik institutlari, o'sha jamiyatining mustaqil institutlari haqiqatdan mustaqilmi? Bu sohalarga qarab keladi. Qani O'zbekistonda qaysi bor? Oliy majlis mustaqilmi? Mustaqil siyosiy partiyalar muxolifat bormi? Sud mustaqilmi? Yo'g'i bittasi. Demak, hozirgi muhitda O'zbekistonda yechim yo'q.
Domla,
yechim bo'lishi uchun
u energiya ta'minoti masalasi bu shu qadar dolzarbki, men o'sha ta'tilda ham albatta bir xabardor bo'lib turishga harakat qildim, ayniqsa o'sha dekabrni dastlabki 2 dekadasi juda og'ir keldi, juda og'ir bo'ldi vaziyat, endi keyingi kunlarda biroz ilib qoldi havo. Va shunday vaziyatda prezident murojaatini aynan shu masaladan boshlash kerak edi, lekin 1.5 soat gapirgandan keyin, qariyb 1 soat 40 minut gapirgandan keyin inay keyin bu masalaga o'tdi. Nima uchun? Yoki prezident nazarida vaziyat u qadar og'ir emasmi?
Yo, prezident juda yaxshi biladi vaziyat nihoyatda og'irligini. Prezident ayni shu masaladan boshlamaganligini birinchidan o'ziga ayon. Lekin bizning shaxsiy fikrimiz shuki, bu masalada aholi nihoyatda darg'azab va g'azabda turibdi. Prezident bugungi kunda yoki mana bu qish holati bo'yicha aniq bitta yo'lni, yechimni ayta olmaydi va uni yechimni amalga ham oshira olmaydi. Shuning uchun siz aytgandek, bu energetika sohasini aholini gaz, elektr bilan ta'minlashni yuqorida aholini mablag'i ko'nglini olib borib, keyin masalani kun tartibiga qo'ydi.
Xo'p. Boyaroq.
Chunki
boyaroq
mendan so'rasang, men ochiq aytaman. Mirziyoyevning prezidentlik davrida energetika krizisi muammosi yechilmaydi va yechish qo'lidan kelmaydi bu komandani deb hisoblayman.
Nima uchun? Bilim yetarli emasmi? Pul yo'qmi? Istak yo'qmi? Iroda yo'qmi? Nima yo'q?
Oxirgi so'zingiz to'g'ri, iroda yo'q bularda. Iroda bo'lish uchun avvalo xalqning boya boshida boshladikki, erkini berish kerak. Erki deganda xalq deganda men tadbirkorni ham, biznesmenni ham, ziyolini ham hammasini nazarda tutayapman. Endi xalq erkin bo'lgandan keyin, erkinlik muhiti yaratgandan keyin u investitsiya ham keladi, xalqda entuziazm, shijoat, zavq, shoq, g'ayrat hammasi shakllanadi. Prezidentning bugungi nutqida men shunday tushundimki, u hokimiyatga bo'lgan nafsini bermoqchi emas.
Lekin ayni paytda erkinlik kerak deyapsiz, ayni paytda prezident o'z nutqida prezident ham erkinlik haqida gapirdi.
Xo'p, bitta ikkita misol keltiring.
Yo, masalan deputatlarni erkinligi haqida, ularni tashabbusi, ularni jur'ati yetishmayotgani to'g'risida gapirdi masalan.
bu bilasizmi? Mana omma uchun bir achki ishlash uchun nima deymiz? Mana shu niyatda doimiy gapini qaytardi-da. Endi bizning prezident aytish kerak edi. Energetikani kelinglar, mana sizlar oliy majlissizlar, qarorlar qabul qilasizlar, qonun chiqaruvchi hokimiyatsizlar, mustaqil hokimiyatsizlar, yechinglar shuni majlis qilib. bizning o'zimizning gazimiz ne millatimizning boyligini kelinglar o'zimiz egalik qiladigan oladigan qonunlarni qarorlarni ishlab chiqinglar va shu mulkimizni tabiiy boyligimiz bo'lgan gazimizni egasiga xalqqa qaytaraylik.
Bu haqda ham gap bo'ldi. Litsenziyalarni qayta ko'rib chiqamiz dedi. Lekin asosiy gap energiya ta'minoti masalasidagi asosiy gap boya aytganingiz gap o'sha juda katta pul kerak degan gapni aytgandan keyin chindan ham ko'pchilikda ana yaqin yillarda energiya ta'minoti yaxshilanadi degan bir umid uyg'ota olmagandek. Xo'p, boya endi konstitutsiya islohoti masalasi. Boyaroq o'sha umumiy taassurotni so'raganimda bu shu masaladan boshladingiz gapni. Keling, prezident nima deganini eshitaylik bir parcha.
Fuqarolarimiz bildirgan barcha taklif va istaklar albatta inobatga olinadi va konstitutsiya loyihasi umumxalq referendumga olib chiqiladi.
Referendum o'tkazilishi haqida anchadan beri aytilayotgandi shu masala bo'yicha, konstitutsiya islohoti masalasi bo'yicha. Lekin bu tadbirni o'tkazish kechikib ketganini ko'pchilik Qoraqalpog'istondagi voqealar bilan bog'layotgandi. Nihoyat prezident aytdi. Referendum o'tkaziladi. Faqat muddati aytilmadi. Domla, mamlakat uchun bu referendum qanchalik zarur va jamiyat qanchalik tayyor unga?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.